Да, коллеги, с кем мы сесом? Сексим, отрек, виксим. Бет первое, я хотел сказать, ар вену, парнизе сегод, дивам исам летам. Апсвекумс Марикам Берзиньам, jo viņš ir ievēlēts atkārtot Zemnieku saimes valdē. Jā. Zemnieku saima ir, teiksim tā, jaudīgākā organizācija, kas ir orientēta uz, nevis uz procesu, bet uz rezultātu. Tad otrā lieta Guntim Vārdienu. Tā. Tad mēs varam sākt komiteju. Vai kolēģiem ir kādi viedokļi vai priekšlikumi par tautsaimniecības vidas un attīstības lietu komitejas sēdes darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu, sākam ar pirmo jautājumu, būvatļauj maskaritēni.
Labrīt, ir saņemts iesniegums par būvatļaujas apstrīdēšanu. Un iesniedzējs ieskatā būvatļauja izsniegta nepamatoti, tāpēc to apstrīda un lūdza apturēt būvatļaujas krematorijas būvniecībai Maskaritēnu Skocēnu pagastā Valmieras novadā būvniecībai. Tad īsumā iesniedzēja uzskata, ka krematorijas būvniecība nav nepieciešama, jo novadējā jau ir viena krematorija. Un attiecīgi tad otras krematorijas būvniecībā radītu ierobežotu pieprasījumu un tādējādi arī sadārdzinātos pakalpojums. Un arī krematorijas radītais piesārņojums radītu papildus riskus, kas nav izvērtēti izsniedzot būvatļaujumu. Un tādējādi uzskata, ka šis te iespējamais piesārņojums bija jāvērtē sumāri, skatoties jau esošās krematorijas piesārņojuma limitus. Tālāk arī uzskata, ka iecerēja bija jāveic publiska apspriešana un objektam nav pieejami atbilstoši piebraucamie ceļi, kā arī pauž bažas par vizuālo nepievilcīgumu un neiederēšanos apkārtnē. Tādēļ attiecīgi pašvaldībai ir jāpārbauda iesniedzējas tiesības apstrīdēt būvatļauju un ir konstatēts, ka iesniedzēja nedzīvo plānotās krematorijas tūmā, līdz ar to nav konstatējams iesniedzējas kā kaimiņu tiesību aizskārums. Tādējādi secināms, ka iesniedzēja vēlas aizsargāt ne tikai savas, bet arī citu personu aizskartās tiesības vides tiesību jomā, kas nozīmē, ka šo var vērtēt kā populāru sūdzību, un attiecīgi vides interešu aizsardzības nolūkā iesniedzējai ir tiesības apstrīdēt būvatļauju. Tālāk secīgi ir jāpārbauda būvatļaujas izdošanas tiesiskais pamats, respektīvi būvniecības iecere ir izdota izvērtējot tās atbilstību vietējās teritorijas plānojumam, jo šobrīd atbilstoši spēkā esošajam Skocēnu novada teritorijas plānojumam plānotā būve ir noteikta funkcionālajā zonā kapsētu teritorijas, kas arī ietver kapsētus un ar tām saistītu apbūvi. Līdz ar to šis nosacījums ir ievērots, būvniecības ieceri ir saskaņot arī ar zemes gabala īpašnieku, kas ir pašvaldība, pamatojoties uz domes lēmumu, ir noslēgts arī apbūves tiesību līgums, kas satur attiecīgi šo te piekrišanu būvniecībai. Un attiecīgi arī pašvaldība sākotnēji konceptuāli jau pirms būvniecības ieceres ir vērtējusi šīs idejas realizēšanu. Un tālāk attiecīgi arī būvatļaujas adresāts ir iesniegts būvprojektu minimālajā sastāvā, kas nozīmē ir iesniegta tas atainot būves pamat ideju, un tālāk attiecīgi ir saņemts akcepts veikt nepieciešamu projektēšanu un izpildīt arī valsts institūciju vai kompetento pārvaldes iestāžu lēmumos notvertos norādījumus. Kas attiecas uz publiskās apspriešanas nerīkošanu, uz ko norādīja iesniedzēja, te ir jāņem vērā būvniecības regulējums, kurš nosaka, ka publisko apspriešanu ir jārīko gadījumos, ja blakus dzīvojumai vai publiskai apbūvei plānota šī te objekta būvniecība. Ņemot vērā to, ka objekts atrodas 350 metru attālumā no tuvākās apbūves, un no otras puses šai te plānotajā krematorijas būvei būs ir meža masīvs un arī valdošie vēji pūtīs uz šo te meža masīvu, tad nav saskatāma nepieciešamība rīkot publisko apspriešanu. Un arī šī te būtiskā ietekme, kas ir smaka, troksnis, vibrācijas vai cita veida piesārņojums, nav konstatējama, ņemot vērā tehnoloģisko aprakstu krematorijas tieši šīm te iekārtām. Iepazīstoties ar šo te aprakstu, tur ir paredzēti dažādi risinājumi, lai maksimāli samazinātu ietekmi uz vidi. Un arī analoģiskā krematorijas būvniecības iecerē, kura nav realizēta, tajā lietā valsts vides dienas nepiemēroja ietekmes uz vidi novērtējumu, jo atzina, ka tā radītā ietekme ir salīdzinoši neliela. Līdz ar to atzīstams, ka būvēt jau ir izdotā pamatoti un šeit nekādi pārkāpumi nav saskatāmi. Un jāņem vērā arī tas, ka tehniskajos noteikumos ir iekļauta arī prasība saņemt tehniskos noteikumus no valsts vides dienesta. Attiecīgi vides jautājuma aspekts tiks pienācīgi izvērtēts arī no uzraugošās institūcijas puses. Tā kā, ja būs kādi iebildumi valsts vides dienestam, tad tas arī tiks izvērtēts.
Jā, paldies. Tad es saprotu, ka tā ir uzskatāma kā sūdzība. Un līdz ar to mums ir bijis jāpatērē daudz laika, lai sagatavotu atbildi. Bet tad turpinām šo tālāk virzīt uz domu, vai ne? Pagaidu virklītu, jā. Gintam vārds.
Pirmkārt, mums komentārs uz jautājumu izskatīšanu tika aicināt ar likumā noteikti kā kārtībā, ka iesniegties no krematorijas būvniecības pārstāvs, kur redzams, ka nav iepriecinies no arī bija aicināt iedot nošanai.
Jā, paldies.
Un es varbūt vēl piemetināšu otrajā punktā nolemjošajā daļā, tad mēs precizēsim, jāprecizē arī, ka tātad atteikums izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu par būvniecības ieceres akcepta atcelšanu. Tad to uz domu arī precizēsim.
Jā, tad ar juristiem tas ir saskaņots, un te jau ir, acīm redzot, juridisks strīds, nevis lietas būtība. Paldies. Nākamais jautājums par Valmieras nams saimnieku. Pilnvarojuma līgums. Gadiem, ir klīt. Jā, man kaut kas ieķērās, drusku atvainojiet. Jā, par saistošiem noteikumiem, lūdzu.
Tad ir izstrādāti saistošie noteikumi. Tie ir pamatoti ar diviem normatīviem aktiem pašvaldību likumu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju veikšanu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Un otrē ir ministra kabineta noteikumi, kā mēs redzam jau tekstā, tie ir minēti par atveseļošanās fondu atsevišķu noteikumu, kuros tātad ir noteikts, ka tiek sniegts atbalsts dzīvojamo īres māju būvniecībai. Tā, saistošo noteiktu mērķis. Tātad ir būtībā noturēt piesaistīt speciālistus tādās nozerēs, kā apstrādes rūpniecība, IT pakalpojumu zinātne un arī veselības aizsardzība. Kā notiek praktiski šo saistošo noteikumu īstenošana? Sijā Valmieras namsaimnieks slēdz dzīvokļu īres līgumus, atbilstoši pašvaldības dzīvokļu komisijas lēmumam. Pašvaldība arī gatavo šo īres dzīvokļu reģistru. Saistošie noteikumi ir publicēti pašvaldības tīmekļu vietnē. Par projektu nav saņemti iedzīvotāju viedokļi. Tātad mēs varam pievērsties saturiskajam saistošo noteikumu tekstam. Ja cienījumiem deputātiem ir jautājums es ceru rast risinājumus tiem. Tātad saistošie noteikumi sastāv no 7 daļām – informācija par dzīvokļu reģistru. Tālāk ir norādītas šīs prioritārās mājasaimniecības 8.1 līdz 8.4 apakšpunktam. Mēs redzam tās prioritārās mājasaimniecības, kuras tātad var pretendēt uz šo šīm īres tiesībām. Ceturtā nodeļa mums saka, kāds ir šis reģistrs, kas tur tiek iekļauts, kāda informācija. Piektā nodeļa ietver īres tiesību piešķiršanas kārtību, kur jau es norādīju, kā arī mājasaimniecību izslēgšanu no šīs kārtības. Ja deputātiem ir jautājumi, paldies, centīšos atbildēt.
Jā, Andrim. Jā, jautājums, jūs minējāt tās prioritārās jomas, ja tur veidojās konkursa kārtība 8.1 punkts. Ja tur veidojās konkursa kārtība, viņas visas ir līdzvērtīgas, vai ne? Mēs tad šo kritēriju vairāk piemērojam, nu, kā tādu administratīvu, ka viņi vispār kvalificējās tālāk ir tad, nu, jā, secībā.
Jums labs jautājums, jā. Jā, tā tad ir secība, un ja jūs paskatāties, ir arī vēl tāds punkts 8.5, kas nosaka, ja nav šī secība, nu, kad iziet ir viss šī secība un vēl paliek tāds brīvs dzīvoklis, tad arī var piemērot citām mājasaimniecībām, kuras neatbilst gan 7, gan 8.1, 8.4 apakšpunktam. Un tāds risinājums, lai īres tiesības pilnībā tikt izmantotas un nestāvētu tā kā tukšu vakar un savus dzīvokļiem.
Tad vēl kolēģiem jautājumu. Jā, Edvīns.
Paldies, ir zināmas izmaiņas no tās pirmās redakcijas, kas deputātiem tika atsūtīt, jo un lēdzi atpakaļ ir veikts, bet vēl es neatradu atbildu uz vienu jautājumu, tā tad ir trīs reģistrs, viena istaba, divi istaba, trīs istaba, acīm redzot pretendents, tad rakstīs iesniegumā, cik lielā tava istabā, cik daudz istabās viņi grib dzīvot, ir pateikts punktā 16.2, ka divi istaba piešķir ne mazāk kā diviem. Un tad viens no priekšlikumiem man bija, jo tajā iepriekšējā redakcijā bija arī trīs istaba minēts, tad ir jautājums, attiecībā uz trīs istabu dzīvokli, kam mēs piešķiram arī vienai personai vai divām personām?
Tur mēs varētu piemērot ministra kabineta noteikumus, kas jau ir minēti pie kritērijiem. Un tur ir arī rakstīts divi, kad mājasaimniecība, kurš sastāv no divi. Jā, man arī tas bija izbrīns, arī par to tā izbrīnījās. Tāds kritērijs ir, jā, kad trīs starp dzīvokli var piešķirt, ja mājasaimniecībā ir divi cilvēki. Jā, ne mazāk kā divi, jā.
Un dotāts tāds, kā viņi grib šo dzīvokļus un varbūt kāds maksāts spējīgs, kurš varbūt pašvaldība tā nemaz viņa ienākums nevar atšifrēt, viņš, teiksim, ģimene ar diviem cilvēkiem vai pat viens, viņš saka, es gribu dzīvot trijās istabās, bet nu, mēs jau, tas mērķis ir pēc iespējas nodrošināt vairāk, un tas ir tāds laicīgs, nu, nav jau ilgtermiņa pasākums.
Jā, paldies par jautājumu, vai jūs vēl noprecizēsiet šo līdz domē?
Paldies par jūsu priešlikumu, mēs to izvērtēsim no juridiskās puses un dosim ziņas domas sēt, jā, virsīsim izskatu.
Paldies. Vai vēl kolēģiem ir kādi jautājumi iebildumi, priekšlikumi? Paldies. Tā, nākamais jautājums, lūdzu, tad ir mums par Valmieras namu saimnieku pilnvarojumu līgums.
Atgādināšu deputātiem, ka Valmieras pašvaldības domē 2022. gada 24. augustā ir nolēmusi sniegt konceptuālu atbalstu SIA Valmieras namsaimnieks zemes īres mājokļu būvniecības projektu īstenošanā, kā arī zemes vienību iekļaušanai sabiedrības pamatkapitālā. Saistībā ar šo pašu atvesaļošanās fondu ir atsevišķi ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, ka pašvaldība sniedz pilnvarojumu līgumu attīstītājiem. SIA Valmieras namsaimnieks, tātad viens no komercdarbības veidiem, ir šī dzīvojamo un nedzīvojamo māju būvniecība, tāpēc izskatām šis priekšlikums slēgt pilnvarojumu līgumu tieši ar SIA Valmieras namsaimnieks par vispārējās tautsaimniecības nozīmes pakalpojumu sniegšanu, par īres mājokļu nodrošināšanu mājsaimniecībām Valmieras valsts pilsētas teritorijā. Priekšlikums ir slēgt līgumus 50 gadiem. Līdz šim pašvaldībā tad nav vērsies neviens cits komersants ar lūgumu noslēgt pilnvarojumu līgumu. Un tādējādi arī pašvaldība nav izvirzījusi speciālus nosacījumus. Aicinu balsot par šo lēmumu virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikumi. Jā, labi, paldies, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums par reklāmas izvietošanu publiskajās vietās un vietās, kas vērts pret publisku vietu Valmieras novadā.
Tā, labdien! Esam saņēmuši no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas dažādus norādījumus un arī aizrādījumus par mūsu saistošajiem noteikumiem, kurus mēs esam pieņēmuši 31. janvārī. Tad secīgi līdz ar to ir lūgums izskatīt un akceptēt Vides ministrijas ierosinātos jautājumus un proti par reklāmas tātad izvietošanas atļauju, ko mēs esam tad definējumu svītrojuši no šiem noteikumiem. Pēc savas iniciatīvas mēs izņēmām arī nosacījumu, ka pastāv tāds termins kā vizuālās komunikācijas objekts, jo to mēs definējām kā reklāma izvietota. Tad arī 10. punktā mēs esam papildināšu, kad ir iesniedzot iesniegumu, kad ir jāpievieno arī zemes ēkas objekta, uz kuras izvietotājs vēlas izvietot reklāmu vai vizuālās komunikācijas objektu valdītāja vai lietotāja rakstiska piekrišana par to, ka šo reklāmas objektu izvieto. Tad arī ir pamatojoties uz ministrijas norādījumu, ka jāsvītro saistošo noteikumu 13. punkts, jo prasības neizriet no reklāmas likuma, tad mēs esam iekļāvuši, ka attīstības pārvalde vērtējot reklāmas objektu izvietošanas pieļaujamību izvērtē, vai reklāmas objekts atbilst konkrētās teritorijas sabūves raksturam un mērogam. Jo iepriekš mums bija nosacījums, ka jāatbilst raksturīgās ainavas un ainavu vides saglabāšanai. Tad mēs šobrīd esam aizvietojuši ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem šo nepieciešamību atbilstam. Tā, tad ir arī jāsvītro bijis 15. punkts par to, ka tas neatbilst ministra kabineta noteikumiem 732 noteiktajam kārtībai, ka jo tad to nosaka jau šie noteikumi, ka reklāmas projekti jāiesniedz arī šis rakstiskais apliecinājums, ko mēs bijām prasījuši šajā punktā. Tad ir svītrots arī, kad aizliegts izvietot reklāmu uz valsts aizsargājumiem kultūras pieminekļiem, jo ministrija uzskata, ka šo regulē ministra kabineta noteikumu 732. Tad mūsu piedāvājums šobrīd ir iekļaut tādā redakcijā šo punktu, ka valsts aizsargājuma kultūras pieminekļu teritorijā reklāmas un reklāmas objekta aizvietošana pieļaujam tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts kultūras pieminekļu vizuālo uztveri un nepārveido kultūras pieminekļu substāns un neizjauc kultūrvēsturiskās vidas tēlu. Tad tālāk nākošais ir 23. punktā, kur mēs arī esam šo esošo redakciju par šiem ceļu sarkanajām līnijām, kur bija noteikts, ka kādus objektus reklāmas drīkst izvietot, kādus nedrīkst, tad atbilstoši arī ministrijas lūgumam svītrot šo punktu, tad mēs esam viņu izteikuši jaunā redakcijā, ka reklāmas objektu izvietošanas saskaņošanas kārtība braucamiem ceļiem noteikti speciālie ministra kabineta noteikumi, jo reklāmas izvietot, cilvēks, kurš vēlās izvietot reklāmu, viņam tad vajadzētu būt norādēji, kur tad viņam rast šos nosacījumus. Tad ir 27. Punktā, kad arī šeit lūgts ir svītrot regulējumu ka, un ietvert šo arī saistošo noteikumu 29. Punktā, tad mēs esam arī papildinājuši mums 29. Punktu ar nosacījumu, kad aizliegts izvietot īslaicīgu raksturu reklāmas un informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, izņemot to, kad ja tas atrodas ražošanas rūpniecības apbūves teritorijās. Tad arī 31. Punkts ir lūgts svītrot, jo to regulē skatlogu noformēšanas prasības. Tad arī tad attiecībā uz reklāmas izvietošanas skatlogos ir ministra kabineta noteikuma numurs 732 regulējums. Tad arī 32. un 33. Punkts par kad par reklāmu, kas traucē satiksmes organizāciju vai transporta līdzekļu vadītājiem aizsēdz skatu, tad ministra kabineta noteikumi 402 šo regulē, līdz ar to ir lūgts mums abus punktus 32 un 33 svītrot. Par azartspēlēm arī mums jāizsvītro no saviem noteikumiem, jo tas arī dublē augstāk juridisko spēku aktu, un, kas proti azartspēļu un izložu likums 41. Pants 5. Daļa, kas nosaka, ka azartspēļu interaktīvu azartspēļu organizēšanas vietu reklāma ir aizliegt ārpus azartspēļu organizēšanas vietām, kas mums bija noteikti atļauts tikai to organizēšanas vietām. Tāpat arī 41. Punkts, ko regulē atbilstošs likums par erotisku raksturu pakalpojumu reklamēšanu. Tad ir papildinājuši esam 54. Punktu par priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmām, arī konsolidējot šo vienā punktā, mums bija katrai apvienībai izdalīt savus punkts, kad mēs viņus salikām ar apakšpunktiem un norādot, ka ārģis online vidē ir pieejams šis vietas un regulējums, kurā un kādā veidā tas ir atļauts. Un tad arī ir par nodevām, tad arī šeit mums bija jānosaka par to, kad šo mēs izskatām administratīvai komitejā un bija jānosaka ir šie naudas sodu vienības, par ko un kādā veidā mēs tieši konkrēti sodīsim par šo reklāmas izkārtņu pārkāpumiem. Tas ir 87. Punkts. Bez atļaujas vai uzstādīšanas neatbilstoši reklāmas objektu izvietošanas atļaujai vai pa dizaina maiņu, tad fiziskai personai naudas sods piemēram no 4 līdz 40 naudas sodu vienībām juridiskai no 10 līdz 150 naudas vienībām par reklāmas objektu neuzturēšanu pienācīgā vizuālā tehniskā kārtībā arī fiziskai personai no 4 līdz 50 naudas sodu vienībām, juridiskai personai no 15 līdz 200. Un, nu, šis tālāk es varbūt viss nelasīšu, bet jūs varat apskatīties 88. Punktu.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir kādi vēl jautājumi? Edvīns?
O, tagad ir sarkans. Nu, jā, kolēģi, es domāju, ka mēs visi tā kā saprotam, ka tāda pārlieka aizraušanās ar aizliekumiem, ar regulācijām un tam līdzīgi skriet visam pa priekšu un neklausīties, ko arī mēs te sēdē, kad pieņemšos. Šos noteikumus arī minējām, daži šeit no šiem iebildēm arī ministri, viņš tā kā norādīja, nu tad paldies Dievam, ka ministri norādīja, respektīvi, ko es gribu teikt, es nepārmetu administrācijai par sagatavoto dokumentu, par tā kvalitāti, Protams, ka no katra šāda dokumenta, no katra šādas ministrijas atbildes mēs mācamies un mēģinām nākošreiz nepieļaut šādas nepilnības savos iekšējos normatīvos aktos. Un šajā sakarā man būtu tomēr lūgums turpmāk pie katra šāda lēmumu, kur mēs grozam kādu iepriekšējo domas pieņemto dokumentu, saistošos noteikumus, kur ministrija veiktu savus iebildumus, pievienot klāt failiņu ar šo ministrijas dokumentu. Tad mums viss būtu skaidrs un daudz ātrāk mēs varētu orientēties šajos grozījumos, nekā tagad izsakot līdz, teiksim, ziņotāji stāstam par to, kādas pretenzijas bija ministrijas. Es domāju, tas nav grūti vienu failu klāt pie šo ministrijas atbildi, nu tātad norādes uz konkrēto normatīvu aktu, kāpēc tas ir jāgroz pamēr.
Jā, paldies. Es tomēr domāju, ka tas ir labi, ka mēs cenšamies noteikumus uzrakstīt tā, lai tas ir pirmām kārtām saprotami un otrām kārtām, kas tomēr pauž nepārprotami to mūsu nostāju. Ja to ministrija noprotestē, tad, protams, mēs ejam to ceļu, kad mēs viņus labojam un attiecīgi piemērojam. Man ir viens jautājums par šo te saistošo noteikumu nosaukumu taisni, bet tiešām mums ir jālieto šis te papildinājums vietas, kas vērsas pret publisku vietu. Nu, man tā neizklausās tas nosaukums šiem te noteikumiem tāds, nu, pieņemams, manuprāt. Jā, labi, Gintam atbilda.
Pats komentārs, un tev pirmēr to ministru kādēļ noteikti, un tāpēc šāds definējums, kad ir to pašvaldīgā vīrā, es man to otrs attiecībā uz sarakstu ar ministrijām un tām lietām, pilnīgi, protams, ka šie dokumenti nav, un es vakar neslēpju, un jūs ir pievienot un lasīt, ka pašvaldīgā daļai kādreiz piekrīt, nepiekrīt, un cīnās arī par savu definējumu un regulējumu, jo nevienmēr ministrija taisnība, ka rīt, ka cilvēks strādā. Jau kādu mainītu problēmu šobrīd atrastības atrošajiem noteikumiem ir tāda, ka jūs tie ļoti nekonsekvents vieglotis tajā, ko viņi paši dar un rāksta, un tad bija viens cita noteikuma, kas ir šie, kur decembrī tika pieņemta nosūtīta, viņas izskatīja atsūtīja ar vienu konkrētu iebildumu, kur domēja janvāri iestādēja noteikumos aizsūtīja, lai varētu akceptēt visu kārtībā. Februāra beigās pašvaldība saņemta no ministrijas ar tā pašu cilvēku parakstu vēl atsiet. Ierosinājums vai problēmas, kuras viņš pēc ir saskatījis, tagad, kuras viņš neskatījis, decembrī neredzēja. Un atkal attiecīgi, ko kas jāgroza, jāpierāda, un jāpierāda, tā kā tas process ar viņiem arī plasmaks un kādā arī prāksa pašvaldība bieži, jo lielākajā daļā kapīdā ir nebiegri, kādam no punktiem arī ir ierādījusi savu taisnību pamatulību, un viņi akceptēs un skaidrot. Es vienkārši kopējo situāciju Jā, paldies par šo skaidrojumu. Nu, man joprojām tas formulējums, ja tas ir juridiski formulēts tādā veidā citos normatīvos aktos, nu, lai viņš būtu, bet es viņu neuzskatu pa tādu, labu valodas praksi. Ja. Tā, nākamais, tad mēs virzam, ja nav vairāk iebildumu, virzam uz domu šo. Nākamais jautājums par precizējumiem. Par šo pašu tēmu.
Jā, Kaspar, paldies. Šie ir secīgi tie paši noteikumi tikai atrunā par nodevu, par reklāmas izvietošanu. 85. tie bija par izvietošanu, 84. Šie bija, jā, nu, iepriekšē šeit ir konkrēti par formulām, kādā veidā piemēro un aprēķina nodevs. Šie bija, iepriekšējie bija par izvietošanu, par sodu sankcijām un par to, cik mēs piemērojam par to, kad jāpārkāp šos reklāmas izvietošanas mums noteikumus aizstošos. Šeit ir konkrēti par to, kādā veidā aprēķina nodevu maksu par reklāmas izvietošanu Valmieras novada teritorijā. Bet ir divi noteikumi. Tāpēc Ja pirmajā stāstā mums bija noteikts naudas sots par to, ka pārkāp šeit ir par nodevu, cik maksā nodeva, kāda ir nodeva, kādā apmērā par to, kad izvieto.
Jā, vai kolēģiem ir kādi priekšlikumi, iebildumi, papildinājumi?
Jā, jo šajos noteikumos arī ir tieši tas pats, kad, kā jau iepriekš pieminēja par to, ka mēs esam vēlējušies pateikt skaidri, jo šajos noteikumos šeit pat piemēram par pirmais, kur punkts, kas ir 7, viens ir bijis jāizņem, ka mēs pasakam, ka no nodevas samaksas atbrīvots arī fizisks, juridisks personas par reklāmu izvietošanu, savukārt ministrijas šo vēršu uzmanību, ka šis jau ir pateikts ministra kabineta noteikumos numur 480, un tamdēļ mums liek šos noteikumus nedublēt un svītrot, bet nu, no mūsu puses, mēs kā pašvaldība, labprāt iedotu šos noteikumus skaidrs, saprotams, ja cilvēks paņem viņš izlas, viņš nezin, ka viņam ir jāmeklē vēl 480. Noteikumi. Par to ir arī šis iepriekšējais sāsts. Nu, mums ir mākslinieks, kuram ir pienākums un teritorijas plānošanas nodaļa, kur arī izsniedz, un mēs arī rēķinām, un arī līdz šim mēs esam rēķinājuši šo nodevas apmēru par izvietošanu. Un šeit vēl viens ir paralēli, ir papildinājums būs par, ko es gribētu piemetināt par to, ka no šī redakcijas ir izskrits, mums ir par politiskās reklāmas izvietošanu. No ministrijas norādījums tas bija, ka mums ir atsevišķi jānodala arī nodevu tieši par politisko reklāmu, kura nedrīkst būt lielāka par minimālo koeficentu, kāds ir noteikts kādā no reklāmas izvietošanas veidam. Tā kā šeit mēs vēl atsevišķi izdalīsim skaidru, pieliksim arī vēl koeficentu. Mēs sākotnēji nebijām notifinējuši, mēs pēc formulas kopēji bijām ielikuši, kad arī par reklāmu, tāpat kā par jebkuru atkarībā no izvietošanas vietas, vai tas ir centrā, vai tas ir noved teritorijā, šeit ir koeficenti, ir formula pēc kā rēķina. Politisko reklāmu mēs nebijām izdalījuši īpašāku kā citu, tā kā šobrīd mums būs nodefinēts arī koeficents, pēc kā aprēķina arī politisko reklāmu.
Jā, labi, paldies. Jautājumi? Ja nav jautājumi, paldies, virzam uz domi. Nākamais jautājums par koku vērtēšanas komisiju.
Izvedot Valmieras novadā koku novērtēšanas komisiju, jo sākotnē bija komisijā iekļauts arī ainava arhitekts. Bet līdz ar darbinieku izmaiņām šis ainava arhitekts bija izrotējis no sastāvu, taču nu, jūtam tiešām ļoti liela nepieciešamība īpaši koku novērtēšanā pilsētās vajadzīgi par šī ainava arhitekta, tāpēc ir sektots lēma projekts, ar kuru šis ainava arhitekts tiek ielikts komisijas sastāvā. Ir reizes piemināšu, ka domas sēd būs šī sektots papildu jautājums koku komisijas nolikumā. Izmaiņas, kur tiks koriģēts tieši šis, ka nu, šobrīd mums nolikumā ir noteicis komisijā strādā 7 cilvēki, bet līdz ar šo domas lēmumu būs 8. Cilvēks klāt. Paldies. Jautājumi?
Paldies. Jautājumi kolēģiem. Ja nav jautājumi, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamais par dzīvi dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu un ārstvietam.
Jā, ir sagatavots projekta pieteikums zivju fondam, zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu un ārstu vietu atjaunošanu Burtnieku ezera 23. Gadā. Šis notiks jau 4. Gadu pēc kārtas. Paredzām 15 hektāru pļaušanu, ūdens augu pļaušanu joslās, lai papildinātu līdzekļu ārstu vietas, jo nu, zinātnieki mums ir mazais Burtniekā neiesaka ielaist. Nu, tad šis ir tas veids, kā mēs rūpējamies par zivu resursu atražošanos. Ja projekta apstiprināšanas gadījumā kopējais paredzamais finansējums 18136 eiro, 15680 paņemam no valsts zivju fonda un 2456 eiro būtu nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu no dabas resursu nodokļu budžeta, kurā arī ir paredzēts līdzfinansējums šādiem pasākumiem. Paldies, jautājumu.
Kolēģiem?
Jā, visu laiku atbalstīs. Šis ir trešais vai ceturtais gads jau, kad identisks projekts sniedzam iekšā. Šeit jau mēs nelaižam dzīves iekšā. Šeit mēs pļaujam niedras, lai palielinātu nāstu platības.
Jā, kolēģi, jā.
Nu, Pļaut, jau mēs varam pļaut bezgalīgi, tās platības jau uz burtnieku ir milzīgas, un šie 15 hektārs, visi tā fona ir, nu, maza kripata, bet, manuprāt, labāk darīt vismaz to pašu, nekā atstāt.
Mikrofonu lūdzu.
Lai šis, kas tiek nopļauts, tās arī tiek izvākts viss. Un arī tajās vietās, kur arī ir tāda regulārā pļaušana vajag, tur mēs arī redzam, ka viņas no attaustība ir mazāk un mazāks blīvums. Nē, pļāvēs mums ir, kopš to iepirkumu taisam, tie tie pēdējie 3-4 gadi, tad ir piekristēju laivīm, ir uzvarējis iepirkumu. Jā, iepirkums tas ir, jā. Savējais nodrošina kanālu izpļaušanu, nu, kas ir tīrs saimnieks, ka, nu, paši strādā, jā. Jā,
jā Bugaram lūdzu. Mikrofonu.
Kaut ko novadā maksā par dabas resursu nodokli, viņš iet pateic no budžetā pašvaldībai, viņš iet ar valsts kasu, pēc tam kaut kā atpakaļ. Nē, bet ja uzņēmums maksā, tu, piemēram, ir tā vienotais konts, ko valsts kasu norāda, tad iet... Nu, tad tu esi jautāt. Tad, piemēram, uzņēmumu samaksām, pēc tam valsts kāds skaidrs, to es gribētu. Paldies.
Paldies. Paldies, Intē, par skaidrojumu. Vai kolēģiem ir vēl kādi? Jautājumi piebildes nav. Paldies, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums lūdzu par dabas liegumu.
Jā, tad Latvijas vidas aizsardzības fonds ir izsludinājis projektu konkursu aktivitāte īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanas pasākumu plānošanu dabas daudzveidības saglabāšanai, un šī konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu projektiem, kur īstenošanas rezultātā tiek izstrādāts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānu, kas nosaka gan dažādas apsaimniekošanas, gan aizsardzības pasākumus. Un līdz ar to mūsu priekšlikums ir lemt par piedalīšanos atklātajā projekta šajā konkursā ar projekta pieteikumu dabas lieguma Burtnieku ezera pļavas dabas aizsardzības plāna izstrādi, jo Burtnieku ezeram dabas aizsardzības plāns ir bijis izstrādāts vai arī pagarināts līdz 19. Gadam, līdz 19. Gada beigām. Šobrīd šai teritorijai aizsardzības plāns nav spēkā, un tamdēļ būtu gan labi izmantot šo iespēju un izrādīt iniciatīvu no pašvaldības, ka mēs šo plānu uzņemamies arī īstenot. Esam arī sagatavojuši dabas aizsardzības plānu pārvaldēju darba uzdevuma pieprasījumu, un tiklīdz tas tiks saņemts, tad mēs arī esam gatavi sagatavot pieteikumu, kurš ir jāiesniedz 15. aprīlī. Konkursā kopējais finansējums ir pieejams 450 tūkstoši, vienam projektam ir 65 tūkstoši finansējums. Pēc aplēsēm dabas pārvaldī, ka šis finansējums arī tāds varētu būt un no šī fonda pieejams un kopējais mūsu redzējums, kurš nu, šobrīd pēc nav bijis ne cena aptauja, bet nu, tā aptaujājot iespējas varētu būt uz 86 tūkstošiem. Respektīvi, ja mēs piesakamies uz maksimālos finansēm, kas ir pieejams no fonda, proti šiem 64 500 eiro, tad pēc programmas nosacījumiem mums ir jānodrošina līdzfinansējums 20%, 25% vai vairāk, bet ne mazāk par 20%, no tā ir atkarīgs projekta iesniegumam piešķirtais punktu skaits pie vērtēšanas. Tamdēļ šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots uz līdzfinansējumu likmi 25%, kurš ir šis vidējais, lai saņemtu 3 punktus. Tagad šis ir diskusijai un lemšanai, vai mēs sakam, ka mēs nodrošināsim līdzfinansējumu 20%, kas ir noteikts noteikumos un saņemsim minimālo punktu skaitu, vai mēs sakam, ka mēs 25 un tad mums piešķir 3 punktus vienu punktu vietā. Ja mēs nodrošinām vairāk, tad protams, tad tur bija vairāk punkti, bet tas ir uz maksimumu arī nav vajadzīgs.
Jā, paldies.
Ir jācis līdz finansējums 86 tūkstošiem.
Man ir jautājums, tas nozīmē, ka par šiem 86 tūkstošiem mēs izstrādājam tikai plānu. Tas nozīmē, ka, ja mēs izstrādājam plānu, tad seko kādas pārējās citas darbības, kā ar to.
Ja, dabas aizsardzības plāns ir ceļš no natūra teritorija, parāds to, ka mēs darboties drīkstam tikai tad, ja mums šis plāns ir izstrādāts, jeb nu doti ar pārvaldi diskutējot un tad pamatojot, ka tas ir bijis iepriekš. Tas ir sarežģīti un nav arī tāda garantīs, ka mums ļaus jau kādas aktivitātes darīt šajā teritorijā. Mums ir arī aktīvi uzņēmēji, kuri saredz jau arī šāds nākotnes vēlmes un redzējam, kā attīstīt uzņēmēju darbību, bet šajās teritorijās neko darīt, kamēr nebūs plānu viennozīmīgi. Nē.
Jā, skaidrs, paldies.
Pašvaldības aktivitātēm mēs kaut ko varbūt.
Andrim Lūdzu.
Mans jautājums, mēs paši esam gatavi tad izstrādāt šo plānu, respektīvi piesaistīt savu dabas resursu nodaļu arī tos ekspertus, kurus vajadzētu šī plāna izstrādēt, tad respektīvi konkurēt ar tiem SIA, kuri droši vien uz šo plānu arī noskatās kā uz iespēju no šajā konkursā piedalīties, tad es pareizi sapratu, vai ne, tad mēs paši esam tie, kas nokoordinēs un savāks visu to speciālistu komandu, kuras kā trūkstoši kompetences arī nav mūsu pašvaldībā.
Ja, nu mēs, tā doma ir, ja mēs rīkojam iepirkumu, definējam, kādas speciālisti mums vajag, tas būs tāda tālāk ir procesa gaitā, ja mēs saņemsim šo finansējumu, bet es nedomāju, ka mums tieši jānopērk SIA viens uzņēmums, mums jānodefinē prasības, kādas kvalitātes mums ir nepieciešams un arī kādas joms, jo tur ir gan būs infrastruktūras, gan biotopa aizsardzības, gan daudz un dažādas nianses, ceļš ņemot vairā burtnieku specifiku, ka šie speciālisti būs jāsakomplektē gan profesionāli daudzveidīgi, jo nereti uzņēmumi, viņi paņem vienu strateģisko rakstītāju, bet viņiem nav nemaz izpratnes, ne arī šie speciālisti, lai viņi tiek prasīti.
Bet jā, paldies. Marekam, lūdzu.
Cik ir kopējā platība šim pļavām un biotopiem aptuveni plānotā?
431,9
hektāri. Jo, principā, ir Rūjas palienes un ir vienas no lielākajām, principā, Baltijā, kur tikuti vairojās, tad šeit arī burtnieku paliena būtu interesanti, bet tur viņi, principā, ir laikgaitā, viņi jānovāc vismaz reiz divos gados vismaz jānovāc, bet par to arī var saņemt šos natura divu maksājumus, kas ir praktiski pēc tā pēdējā ir aptuveni kaut kādu pie 300 eiro par hektāru varēs ar kopējo VPM dabūt jāapstrādāt. Nu, tiksim, novāc šo biomasu. Tur gan noteikti ir, kas tur kādos termiņos es jādara, bet tā ir uz tādiem 426 hektāriem, tā ir ļoti nopietna igadēja summa, ko var, protams, tie darba apstākļi ir sarežģīti, tur ir specifiskai tehnikai jābūt, bet lai izpildītu to tikut un vispārējo griedas likdošanas vietas nosacījums, tur ir, principā, jāvāc tā biomasa nosacīt pa brītiņu.
Jā, paldies, Mariks. Andris Lūdzu.
Ja man vairāk tāds komentārs, es tiešām novērtēšu iniciatīvu, jo, nu, zinot to, cik ātri iet tā dabas aizsardzības plānu izstrāda, tad ar pašvaldības resursu mēs tiešām varam, nu, pārlikt tās prioritātes, kā mēs viņus redzam, kā mums viņus vajag, nevis, nu, kā tas secīgi iet ar visām pārējām teritorijām, un izskatās, ka tiešām mēs to varam izdarīt arī, nu, lētāk un efektīvāk. Tas, ka burtnieku ezaru pļavām, tas ir vajadzīgs viennozīmīgi, arī ņemot vērā visu to kopējo stratēģiju, arī to, kas iepriekš ir bijis, ka, nu, tas ir mūsu paši interesēs, jo tā iepriekšējā dabas aizsardzības plāna izstrādē arī piedalījos, un liela daļa to jautājumu bija saistīta gan ar ezaru pieejamību, gan ar turismu infrastruktūras attīstību, un šie jautājumi arī turpmāk ir svarīgi, tā ka, nu, cerams, ka mums izdosies, ja tas ir atklāts konkurss, arī, nu, pārliecināt, ka šī ir viena no prioritātēm. Paldies.
Jā, paldies. Mikrofona Andri Lūdzis. Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamais jautājums par Zemes vienību Kalnu ielā nodošanu samariešu apvienībai. Tas ir Rojenā.
Jā, ir saņemts biedrības Latvijas samariešu apvienības iesniegums ar lūgumu nodot bezatlīdības lietošanā Zemes vienību Rūjienā, Kalnu ielā 2A, Samariešu biedrība ir tā, kas nodrošina mums pakalpojumu DI projektu ietvaros grupu dzīvokļus un dienas centrā Rūjienā. Viņi izteikuši vēlmi iegūt šo zemes vienību vai izveidot sakiņdārzu DI projektu klientiem. Un tad ir sagatavots lēmums nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā zemes vienības 624 kvadrātmetru platībā. Un noteikti bezatlīdzības lietošanas termiņi viņi tik jau, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas status, bet ilgāk kā līdz 2028. gada 31. martam. Un pašvaldība var pārtraukt šo līgumu. Tad, ja biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas status, biedrība zemes vienība neizmanto atbilstošu nodošanas mērķim, biedrība bojā vai poza zemes vienību, zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Jā, paldies. Man ir jautājums, vai to termiņu tomēr nevajadzētu likt gada beigas?
Nevis marta. Pieci gadi tagad ir paskatīsimies. Jo viņiem arī termiņš tāpat jāstartē būs atkal uz iepirkumu vai nodrošināt DI projektu biedrību. Tā kā es domāju, ka var arī šāds risinājums palikt. Tas neko nemainīs.
Nu, jā, tas varbūt, teiksim, ja mainās tur nomnieks, tad tur ir jautājumi par atbalstiem ladā un tā. Bet labi, jā, ja jūs esat izsvēruši to, vai ir kādam kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, tad virzams domi. Paldies. Nākamais jautājums par saistošiem noteikumiem Almieras budžetā.
Tad ir sagatavoti saistošie noteikumi par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 2022. gada budžetā. Grozījumi tehniski ir izmainīts un pārlikts attiecīgi pēc principa, kur tika izmantot šie līdzekļi 757 tūkstoši novirzīti no rezerves fonda uz sociālā budžeta sadaļu, kur arī tika izlietot šie līdzekļi, tajā skaitā arī valsts rezerves fonda līdzekļi, un ir tehniski grozījumi ceturtajā pielikumā, kas ir saistības vai aizņēmumi, tā kā ar valsts kasi tika noslēgts līgums tikai janvārī par vienu līgumu anulēšanu, ko mēs tam tā kā nerealizējām, tad uz 31. decembra šie līgums ir jātiek atpakaļ saistībās, bet mums tas neuzliek nekādas papildus pienākumus.
Paldies, vai kolēģiem jautājumi? Ja nav jautājumi, paldies. Nākamais jautājums. Nākamie jautājumi, visu daļa, teiksim, par atsavināšanu. Sākam ar jautājumu par sēdu mieru jau 4-8. Lūdzu.
Sadā, un ir sagatavot domas lēmuma projekts, kā virzam viņu uz atsevināšanu pārdodot elektroniskā izstolē ar augšpīvašu soli.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu nākamajā jautājumu līdzīgi par atsevināšanu.
Pašvaldībai pieder abūvēta zemes vienība parkēlā 6 matīšos. Abūve nepieder pašvaldībai, tā pieder fiziskai personai. Ir saņemts fiziskās personas iesniegums ar lūgumu atsevināt viņai šo te zemi. Atbilstoši normatīvu aktu prasībām viņai ir piepirkuma tiesības, līdz ar to es sagatavotu domas lēmums, kā šo te zemi atsevinam būju īpašniekam par novērtējumu vērtību, kas ir 4200. Zemes vienība ir 0,2548 hektāra.
Paldies, jautājumi. Nav jautājumi. Nākamais par Lizdēnu darbnīcu.
Pašvaldībai pieder abūvēt zemes vienība Lizdēnu darbnīcas 2,3521 hektāra apmērā. Uz šīs te zemes vienības arī ir pašvaldībai nepiederoša abūve, un abūves īpašnieks ir ierosinājis atsevināšanu. Viņam ir pirpirkuma tiesības, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kā virzam atsevināšanai, piedāvājot būju īpašniekam par novērtējumu vērtību, kas ir 7300 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav virzam uz domi, nākamais jautājums – Lizdēna 12.
Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Lizdēna 12, kas ir zemes vienība no likumas 0,8 hektāra apmērā. Un šeit ir tā saucamais bijušais lietotājs, ja, kurš ir ierosinājis atsevināt. Viņam šobrīd ir noslēgts zemes, ne, lauka apvidas zemes nomas līgums un ir pirmtiesības iegādāties šo zemes vienību. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atsevināšanu, piedāvājot šim te esošajam nomniekam par 1200 eiro šo te zemi atpirkt no pašvaldības.
Tas arī ir vērtējums?
Jā, arī vērtējums. Viss ir novērtēts, jā.
Paldies. Jautājumi? Nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums par Krastkalniem, Dikļos.
Pašvaldībai pieder apbūvēta zemes vienība Krastkalni, Dikļu pagastā, 10,3 hektāru platībā šī te zemes vienība ir apbūvēta, apbūve pieder divām fiziskām personām, kuras ir iesnieguši ierosinājumu pašvaldībai atsevināt viņām. Šo zemes vienību viņām ir arī pirpirkuma tiesības uz šo zemi, ir veikts novērtējums un sagatavots domas lēmums, kā atsevinam šo zemes vienību, piedāvājot apbūves īpašniekiem par novērtējumu vērtību, kas ir 24,700 eiro.
Paldies, jautājumi. Paldies, virzam uz domi. Nākamais jautājums. Valmieras pagasts.
Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Ziedonis 73 Valmieras pagastā, 589 kvadrātmetru platībā. Šeit uz domi droši vien, ka noprecizēsim, pirmajā punktā ir ar mērvienībām, tā kā kaut kas par daudz palicis. Jā. Vai nu, nu ir 589 kvadrātmetri. Jā. Mm-hmm. Un arī šis ir bijušais īpašnieks, kurš ir šobrīd noslēdzis lauka apvidas zemes nomas līgumu, un viņam ir pirmpirkuma tiesības uz šo zemi, ir arī ierosinājis tā atsevināšanu, ir veikts novērtējums un sagatavots lēmuma projekts, ka par 1100 eiro mēs atsevinām šo zemes vienību, piedāvājot šim te bijušajam lietotājam viņu izpirkt.
Paldies, jautājumi. Nav virzam uz domi. Nākamais jautājums ir Rencēnu pagastā.
Rencēnu pagastā pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Sauļi 22, kas ir zemes vienības 742 kvadrātmetru platībā. Arī ir bijušais īpašnieks, arī ir ierosinājis atsevināt, ir veikts novērtējums un ir sagatavots lēmuma projekts, ka virzam uz atsevināšanu, piedāvājot pirpirkuma tiesības bijušam lietotājam ar novērtējumu vērtību, kas ir 1300 eiro.
Paldies, jautājumi. Ja nav, nākamais.
Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Vecmujāni Kocēnu pagastā, kas sastāv no zemes vienības 3203 kvadrātmetru platībā. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu viņu atsevināt, ir veikts novērtējums un ir sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atsevināšanu par novērtējumu summu 900 eiro, bet ar pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli.
Jautājumi kolēģiem.
Pagājušajā gadā vienā komitejā sīk un smalk skatījām šo te jautājumu. Es neteiktu, ka trešo gadu, bet jā, ka kamēr visi dod savu atzinumu, ka jā, ka pārdodam, tikmēr tā ir.
Jā. Jā, paldies kolēģiem, virzam uz domi. Nākamais jautājums lūdzu. Vaidavas pagastā.
Pašvaldībai Vaidavas pagastā pieder nekustamais īpašums Vecgošs, kas sastāv no zemes vienības 0,108 hektāra platībā un būves, kas ir šķūnis, atsevināšanu. Ir veikts novērtējums, ir arī saņemts iesniegums ar lūgumu atsevināt šo te īpašumu. Un ir sagatavots domas lēmums, kā virzam uz atsevināšanu pārdodot izsolē ar augšpējošu soli par 300 eiro, kas atbilst novērtējumam.
Jā, paldies jautājumu kolēģiem. Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums lūdzu.
Pašvaldībai pieder neapdzīvojums telpas, Bubenbroki 2 Dikļu pagastā. Ir sagatavots domas lēmums, ka virzam minētās neapdzīvojumās telpas uz atsevināšanu par novērtējuma vērtību, kas ir 11,200 eiro. Šobrīd arī viņas ir iznomātas, bet atsevināšanas veids pārdošana elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli.
Paldies, jautājumu kolēģiem. Jā, Edvins.
varbūt es lūgtu arī šajā komitejā, kur es tā kā atbalstiesībā neesmu, bet varētu vienīgi lūgt sniegt to informāciju, kur es lūdzu attiecībā par šo lēmumu projektu. Paldies.
Kas ir šī informācija, ko tu jautāji, lūdzu?
Nu, es ceru, ka visi deputāti izlasīja, bet ja nav izlasījušies, es atgādināšu, tad es lūdzu domas vadībai uzdot administrācijai sagatavot informāciju pie šī lēmuma projekta, jo nu, teiksim, es konkrēti saņēmu iedzīvotāju lūgumu šim jautājumam pievērst īpašu uzmanību. Tātad no lēmuma projekta mēs šobrīd secinām, kad ir zudis interesi pašvaldībai par šo pašvaldības īpašumu, respektīvi nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tajā pašā laikā lasot šī īpašuma novērtējumu, visu, kas ar to saistās, tādā mēs redzam, ka pirms diviem gadiem, nezinu konkrēti kad, tāpēc es lūdzu precizēt, ir vajag kapitāla remontā, tad ir pilnībā nomainīts jumts, viss ūdens notecis un tam līdzīgi acim redzot, tagad pašvaldība šo organizēja, darīja un publisku naudu lietoja, tātad pašvaldība saskatīja, zinām, pašvaldības funkciju, tāpēc arī šīs finanses tika lietots. Otrs moments attiecībā uz šo objektu arī lasot publisku informāciju, kuru attīstības pārvalde sniedz viesojoties katrā pagastā, mēs redzējām, ka tieši uz šo īpašumu biedrība bija realizējusi līderu projektu, nezinu, ar vai bez pašvaldības finansējumu, respektīvi arī uz tajā brīdī šīs objekts saskatīja pašvaldības funkciju, tad jautājums man ir tāds, un paskatoties šo novērtējumu, šis nav tas klasiskais variants, kad mēs mēģinām rubrunājot, ratīties vaļā no pašvaldībai sliktiem aktīviem, nevajadzīgiem, tad šie 200 kvadrātmetri ļoti smuki sadalās ar divām atsīšķām ieejām, kuras faktiski ir ar visām komunikācijām, ar visu nepieciešamai, lai šo nedzīvojamo telpu valsts zemes dienas tā pārreģistrēt kā dzīvojamo telpu, un līdz ar to tur varētu divas daudzbērnu ģimenes ar visiem bērniem un augļu dārziem ļoti, ļoti skaidri dzīvot. Tātad, un trešais jautājums bija, cik šobrīd pašvaldība dzīvokļu komisijā rindā stāv cilvēku ģimenes maisaimniecības, kuras kvalificētos atbilstoši šim likumam par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tātad manas šaubas ir par to, vai pašvaldība šobrīd neatsakās uz sakotu investēt, tātad, kurā objektu, kurā ir investēta pašvaldības ievērojami līdzekļi, neatsakās par 12 tūkstošiem pārdodot. Varbūt, ka uzkāps augstāk, bet nosacīt, kur iegūmums nav nekāds, bet tajā pašā laikā, lai kaut kur, teiksim, veikt remontu un dzīvošanai derīgas 200 kvadrātmetrus, pašvaldība ieguldīs daudz lielākas naudas summas. Tātad, respektīvi, es šobrīd saskatu, ka vērtīgāk ir šo īpašumu paturēt pašvaldības rīcībā, dzīvokļu komisijas rīcībā, un, jo likums paredz arī obligāti, tātad personas, kuram obligāti jānodrošina dzīvojumu platību pašvaldībai, vai to nevajag aizmirst. Un šie ir, nav dārgie dzīvokļi centrāla apkura, šeit noteikti būs iedzīvotājiem vēlm šos dzīvokļus apdzīvot. Tātad, respektīvi, es šeit saskatu pašvaldības iegūmu lielāk, ja mēs atstājām kā dzīvojamā fondu šos 200 kvadrātmetrus, jo, ja mēs lēmjam viņu pārdod, nu, tad atvieni man tā ir izšķērtība augstākā mērā.
Jā, paldies. Domu mēs sapratām, vai kolēģiem ir kādi komentāri?
Ir komentāri. Es gribētu iesēt par to, ka Edvīna man tas nepareizi informēts, vai tu arī tu neesi bijis pašvaldības ieguldījumu tajā ākā, cik vismaz es atceros. Manā laikā nav netika veikt, un tā ēka bija ļoti sliktā stāvoklī, ja iet runa par tieši par šo konkrēto. Otrs par, ka tās ir nedzīvojamās telpas. Brīvie dzīvokļi Dikļos ir, tur pat netāli ir pieejami, tur ir līdzīga māja Liepupes, tā kā, kur ir pašvaldības uzliktais jumts un sakārtot vietu, kur varētu dzīvot šīs tevis nosauktas ģimenes. Bet, ja tu gribi tā kā precīzāk vēl to vēsturi, tad varbūt tās dikļiedzīvotāji arī Evīkas un arī pie šīs lietas klāt. Varbūt, lai nokomentē.
Jāniem, glācot par novērtēm, es redzu, ka tur vērtātais ir aptīgas, ka to jūlēt
atpakaļ visai māju nomainīt jums. Un mēs esam sūksāt par to. Nē. Es nezinu. 20 gadus atpakaļ, es nezinu, kas
mainīja jums. Pašvaldība.
Jā, kolēģi, labi, paldies Jānim Valmanim par komentāru. Es arī par šo jautājumu painteresējos, un man īsti nav pamata apstrīdēt šo te lēmumu projektu un kaut ko citu ierosināt. Bet ja kāds vēl tiešām vēlās izteikties vai Edvīns vēlās vēl papildus skaidrojumu, tad mēs, protams, dosim vārdu Devijai. Ja nē, tad es aicinātu tomēr balsot par šo te projektu tālāk virzīšanu uz domi.
Gribētu informāciju, kuru lūdzu, tātad, ja ir kāds, kas var viņu atskaņot šos trīs jautājumus, kuras es priekšētājiem rakstīju visiem deputātiem, es ceru sagaidīt arī atbildi, neko vairāk.
Tad es saprotu, ka Evija ir gatava komentēt, lūdzu.
Drīkst nokomentēt, jumts šajā ēkā ir mainījis, kā mēs zinām, iepriekš tur bija mežniecība. Mežniecība 15 gadus apakaļ šo jumtu ir nomainījusi. Ja vērtētājs kaut ko ir pamanījis, tad tā varbūt ir, tā ir viņa atbildība, ko viņš ir parakstījis, esot klātienē šajā objektā. Ja Edvīns minēja pa līderu projektiem, līderu projekta šeit nav bijis neviena. Ir bijis Kocēnu novada atbalstītais iedzīvotāju iniciatīvu projekts, kurā kvalificējās biedrība, kurai pašvaldība 19. Gadā ir nodevusi nomas tiesības par šīm nedzīvojamām telpām, dažādu turismu aktivitāšu īstenošanai. Biedrība ir arī piesaistījis Valmieras novada fonda finansējumu, par to ir sakārtots un arī ar iedzīvotāju talkām un organizējot pārgājienus šajā teritorijā gana daudz un arī talkojot, kā es jau iepriekš minēju, ir sakārtota teritorija, ir izpļauts, ir viss šis apaugumi ir noņemti. Un arī šīs tautas ir nodotas turisma un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanai, attīstīšanai, popularizēšanai. Līgums ir uz 5 gadiem no 2019. gada 27. septembrim, spēkā būs līdz 24. gada 26. septembrim. Nomas, jā, un pamatojoties arī uz šo, tad šobrīd ir iesniegums par telpu atsevināšanu. Vēl ko es gribēju uzmanību, kad šajā ēkā ir šī krāsnes, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, līdz ar to izvietojot sociālus dzīvokļus, kas iepriekš tur ir bijuši ar dažādiem starpgadījumiem. Blakus mēs šeit pat bildē redzam ēku, kurai ir izdedis otrais stāvs. Tāda viņa tur arī šobrīd stāv, tās ir sekas šādās ēkās no šīm ģimenēm, kas ir bijušas. Bija arī no probācijas klienti šeit izvietoti, kur viss pilītis un krāsnes virsmas tika izpostītas un tātad šie dzīvokļi tādā stāvoklī arī ir. Otrs, varbūt tāds vērtība šajā ēkā, es nemāk komentēt tieši šo vērtētāju atzinumu, bet zem šīs ēkas ir aka. Un no šīs akas nāk mitrums, un šīs telpas visas ir ne visai labā stāvoklī, ja šī informācija šāda ir nonākusi. Tā kā šī ēka prasa paģēr ļoti liels ieguldījums, lai arī viņu tālāk sakārtotu. Nu, un par cik kā jau minējām, šie dzīvokļi arī Malkas kurinām, Zilākalnām mums ir gana daudz, kas ir acu priekšā, lai mēs šīs sociālās ģimenes tur izvietot, tāpēc mums prāt labāk, ka šī ēka privātā iniciatīvā, biedrības iniciatīvā tiek attīstīta par kultūras, tā turisma objektu vietu, ka kāds mērķis arī šeit ir.
Jā, paldies Sevijai. Vai ir vēl kādam kādi jautājumi?
Tad to vajadzētu sākt, ka šobrīd šī atsevināšana ir jau mērķēta noteiktam pircējam un ar to arī beigt, nediskutēt. Paldies, tā es sapratu no jūsu komentāru.
Es atvainojos tā, tad šai ēkai 5 gadus jau ir nomnieks, kurš ir ierosinājis biedrību, kur ir ierosinājusi atsevināšanu. Bet šī ir atklāta izsole. Lūdzu, ja liekas maza cena apsekot un tur piedalīties atklātā izsolē, jebkurš. To, ko Evī šobrīd skaidroja pašvaldības investīciju vienai tātad biedrībai, kas nav investēts ēkā, bet biedrības pasākumiem 692 eiro. Un es gribētu vēl arī pateikt, ka 2021. gadā Kocēnu nova doma jau ir lēmusi par šīs ēkas atsevināšanu, bet, protams, dēļ reformas šis lēmums tā arī palika, un viņš netika īstenots. Nu jā, nu bija jāierakst zemes grāmatā. Par dzīvi, par tālāk, par rindu, ja mēs runājam, ja, tad rinda ik pa brīdīm iesniegumu ienāk un dzīvo komisiju vērtē. Un tur jāsaka, ka lielākā daļa, kas šobrīd neatbilst noteikumiem, lai pienāktos pašvaldības dzīvojamais fonds, ja kādam liekas, ka ļoti daudz iesniegumu, protams, ka cilvēki meklē, skatās, kur labāk un ērtāk un tā tālāk. Bet šādus te atsevišķi īpašumus, kas ir nost no tādiem centriem vai kādiem, tad nezinu, mans rosinājums ir, ka no tādiem atvainojos no apsaimniekošanas viedokļa ir jātiek projām. Šeit nav nevienam pirpirkuma tiesības.
Šeit tad ierastam lēmumā, ka būtojoties arī kāpēc no šo lēmumu, tad ir ierosinājums konkrēt no tādu biedrības uz apsaimniekošanu.
Bet...
Visu mēs vienmēr esam nosīgi, kurš ir apsaimnātais ierastājums, kurš ierastam apsaimnātais. Tad ierastam lēmumā, lai tautas ir, kurš ierastājums.
Jā, paldies, kolēģi. Es domāju, ka mēs esam pietiekami izsmeļoši, ja tur izrunājušies par šo jautājumu. Man gan lūgums būtu Edvīnam nu, censties konstruktīvi šīs lietas darīt. Paldies, virzam uz domi piedāvāto projektu. Nākamais jautājums, lūdzu. Jā, paldies, sarežģīts jautājums, bet šobrīd izskatās, ka tas risinājums ir tāds, ka ziņotājs Gints piedāvāja, vai ir kādam kādu vēl jautājumu vai piebildes. Ja nav, tad virzam uz domu to. Nākamais jautājums, lūdzu.
Un tad nākšais jautājums ir par šo te pašu zemes vienību, avot ielā 16, kā mēs viņu virzam uz atsavināšanu, pārdodot mutiskā izsolē ar augšpējošu soli, un nosakām vērtību, kas ir atbilstoši vērtētāji noteiktam 12 tūkstoši. Un attiecīgi stiprinām visu šos te izsols noteikumus un tālāk.
Paldies jautājumu. Ja nav jautājumu, tad virzamas domi. Nākamais lūdzu.
Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Lāči Matīšu pagastā, kas sastāv no zemes vienības 3 hektāru platībā un divām būvēm, kas ir dzīvojamā māja un šķūnis, ja nemaldos. Ir veikts novērtējums un ir sagatavots domas lēmums, kā virzam uz atsavināšanu, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšpējošu soli par novērtējumu vērtību, kas ir 11 500 eiro.
Jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais lūdzu.
Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums Jaunzemes 1 vecotis pagastā, kas sastāv no zemes vienības 3,79 hektāru platībā. Šobrīd viņa ir iznomāta un nomnieks ir ierosinājis veikt šīs te zemes vienības atsavināšanu un ir veikts arī novērtējums. Vērtējums veido 11 900 eiro un ir sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atsavināšanu par vērtējumu summu, bet nomniekam bija dikti liels lūgums virzīt viņu pārdošanai mutiskā izsolē ar augšpējošu soli, nevis elektroniskā.
Jā, paldies. Mēs tādus izņēmumus esam veikuši jau. Vai kolēģiem ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi nav. Paldies. Virzam uz domi ar mutisku. Nē, visu, mutisku izsoli, nevis elektroniski. Jā, paldies. Nākamo lūdzu.
Jā, tad ir nākošie lēmumi ir pašvaldības saņēmums vairākas iršanas apliecinājumus vairākās meža platībās. Un tad... Ir tātad sagatavos lēmuma projekts par izcērtamo koksni cirsmā jauns slīvēni Purtnieku pagastā par veikto novērtējumu 43 tūkstoši visa šīs tam meža izsoles iet elektroniskās izsolēs ar augšpējošu soli.
Paldies jautājumu. Mēs ejam pie nākamā bloka. jautājumu. Ja nav jautājumu, tad virzam to uz domi. Nākamo lūdzu.
Tālāk ir lēmuma projekts par izcērtamās koksnes atsavināšanu Cirsmās industriālais parks Valmierā. Šis ir tas trešais gabals, un viņā tiek veikta sanitārā izlase. Tas ir tas gabals, kas neiekļāvās šajā parka teritorijā iepriekš. Ja tas nav no tiem lielajiem gabaliem, ko mēs iepriekš spriedām. Un plus Jāņparka ielā 10 arī ir meža masīvs, kur tiek veikta arī sanitārā un kopšanas cirte. Un virzam uz atsavināšanu, pārdodot elektroniskā izsolē, atbilstoši novērtējumam 66518 eiro.
Paldies jautājumu. Ja nav, tad...
Varbūt.
Tā, Jānis,
lūdzu. Nav kāds izlases un sanitārā rakstu.
Tā, kolēģi mikrofonus slēdzam iekšā tajā brīdī, tā kā runājam, jā. Jānis, lūdzu.
Nē, es tikai gribēju informēt, ka ļoti veiksmīgi ir beigusies izsole lielajā zemes gabalā, un bija kārtīgā vairāk solīšana, un mēs esam ieguši vairāk finansējumu, kā bija sākotnēji bija plānots. Jā, tā kā, ja bija cena nolaista pa 25%, tad dabūjām apakaļ visu pat vairāk.
Jā, paldies par šo informāciju. Tas nozīmē, ka izsole strādā, un tirzniecība ir svarīga lieta. Tā kā prieks par to dzirdēt, vai par šo vēl ir kādi citi? Citas piebildes jautājumi, ja nav, tad virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Nākamais ir lēmuma projekts par izcērtamās koksnes cirsmā Mešs Zilākalna pagastā nodošana atsavināšanai par novērtējumu vērtību 135828 eiro.
Jautājumi, ja nav, tad virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Nākošais ir lēmuma projekts par koks, izcērtamās koksnes cirsmās Jaunķurbēnu Mešs Skaņkalnas pagastā un Jaunklimģeņu Ķoņu pagastā nodošana atsavināšanai par novērtējumu vērtību 34954 eiro.
Jā, paldies jautājumi. Kādēļ apdiev kopā iet?
Tāpēc, kad atsevišķi saliekot, un tas viens iznāktu dikti maza, tie tas, kuram ir 141 kubikmetri, viņam būtu ļoti maza tā.
Paldies, sapratām.
Baža, kad neviens varētu nepieteikties uz tik mazu, nebūtu interese ķoņos kādam braukt. Un
tad... Jā. Paldies, virzam uz domi. Nākamo jautājumu.
Nākošais ir lēmuma projekts par izcērtamās koksnes cirsmā Bērži, Gurtnieku pagastā nodošana atsavināšanai par novērtējumu vērtību 88 eiro 361 eiro.
Jautājumi? Nav. Paldies. Nākamā jautājuma lūdzu.
Nākošais izcērtamās koksnes cirsmā Bekmaņi Kocēnu pagastā nodošana atsavināšanai par novērtējumu vērtību 54155 eiro.
Jautājumi? Ja nav, virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Nākošais ir par izcērtamās koksnes cirsmās Brendiķi 1 Kocēnu pagastā, Līdumi Kauguru pagastā un Skadaru Grants karjera Dikļu pagastā nodošana atsavināšanai par novērtējumu vērtību 33130 eiro. Šeit arī tika sakombināts, lai vismaz līdz 30000 piedzītu šo te vērtību, bet šis liekas ir šaubīgākais no visiem.
Jā, paldies jautājumi. Ja nav, virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Nākamais lēmuma projekts ir par izcērtamās koksnes cirsmā Maskaritēni Kocēnu pagastā nodošana atsavināšanai par novērtējumu vērtību 56 eiro 965.
Jautājumi?
6000, es laikam pateicu eiro par daudziem.
Jā, paldies par piezīmi. Tad virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Izcērtamā koksne cirsmā Kaktiņa Valmieras pagastā virzam uz atsavināšanu par novērtējumu cenu 48963 eiro.
Jautājumi? Ja nav, virzam uz domi. Paldies. Nākamo lūdzu.
Izcērtamā koksne cirsmā Apiņa Vecates pagastā par novērtējuma vērtību 185854 eiro.
Jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums ir par koksnes nodošanu atsavināšanai.
Jā, šeit varam parunāties lūgums to informatīvam. pašvaldība, veicot dažādas remontdarbus, vācot kritalas, zaļināšanas pasākumus, ir katru, nu, ik pa brīdim no pilsētas tīra laukā kaut kādas kokas, kas tiek sazāģēti un atvesti Murmuļu šielas krautuvēs. Šeit var redzēt, kā viņi izskatās. Uzmērīt un novērtēt šādu te krāvumu nav iespējams. Bet, nu, kaut kā no mums viņiem jātiek vaļā, tā šobrīd tā uzskaites apjoms, kas ir, ko mēs esam pieņēmuši no šiem te darbu veicējiem, ir 439 kubikmetri. Nu, protams, ka neviens vērtētājs mums neiedos vērtējumu šādam te, ko nevar neuzmērīt, ne īsti pateikt, tur ir dažādi koki, gan ozoli, gan liepas, gan bērzi, gan tamlīdzīgi. Un tad ir vienkārši, es paskatījos, ka Latvijas valsts meži pārdod malku šobrīd, nu, par 62 eiro, ja, nu, ņemot vērā, kad kādā stāvoklī mums ir tas, ka piedāvājums, kad virzam uz izsoli, neapnējus uz izsoli, bet pārdošana par brīvu cenu par 50 eiro kubikmetrā šos te, nu, koksni, kas mums ir uzkrāta Murmuļu šielas krautuvē, gadījumā, ja piesakās vairāk, tad tas tarp viņiem rīkojam izsoli. Tāds ir piedāvājums, nu. Varam padiskutēt par to vērtību, visticamāk, ka mēs arī par 50 droši vien, ka nepārdosim. Iepriekšējos gados ir par 3 eiro gājuši šādi. Te.
Jā, paldies. Vai ir kādam kādi jautājumi?
Kad reģistrēt, vai ir iesakās vairāk?
Viņi iesniedz pieteikumus līdz noteiktam datumam, un ja ir saņemti, piemēram, 2 pieteikumi, tad es viņiem informēju, ka rekur pēc 2 nedēļām būs izsole starp jums, un ir arī no izsoles noteikumi arī lēmumu projektam pievienot klāt. Ja piesakās tikai viens...
Es arī kaut uzreiz izsoli, jo tas jau kaut kāds parāds, ja neviens nepiesakās, viņš
Te varētu būt niansa, kad tad man ir tā ciešāk jāpapēt, bet ja nemaldos, tad izsolē nevar tā noteikt brīvu cenu, kā es gribu. Šeit mēs tā kā vairāk tā problēma tai cenā, ka man nav kas novērtē viņus. Jā. Un tad ir tā tas veids, kā pārdošana pa brīvu cenu, jā, kas ir no tā likumā noteikts. Nu, tur viņu vedīt laikam klāt, tagad, un šobrīd tuvojās tas putnu laiks, kad nedrīkstēs neko vairs zaģēt, un mums ir starplaiks, kad mēs varam iztīrīt, tā kā pirms ved, jo tur nepārtraukti ved un izgāž, tāpēc viņi tāda gara krautu, nu, ar dažādiem, dažādi izmēra un garuma un biezuma un šķirnestiem koksni.
Jā, tīri juridiski, kā tas Ginter lūdzu saki, par šo brīvo cenu, ja mēs viņu nosakam šādā veidā brīvu cenu, bet mēs nevaram, teiksim, noteikt brīvu cenu kā izsoles sākuma cenu. Jā, sapratu, paldies, varbūt tas, jā, Marekam lūdzu, kaut kas tur jau ir.
Viss, jā, man ir kas...
Kolēģi, atvainojiet, lūdzu, saslēdzam mikrofonu sālē, varam runāt.
Kuram sarkans tas runā?
Nu, kuram dod vārdu, cik tas runā?
Vārdu dod tehnika, te ir tā. Jā, te ir vēlēts jautājums, vai juristiem droši vien. Mēs tā esam darījuši savu laiku, bet droši vien, ka liela novada var vai nevar. Cik liela iespēja, ka prokurors atnāks un kādu aizvedīs, ja mēs šos aktīvi dodam kādai skolai, lai kuri nost un viņi ņem uzskaiti un nemocamies, jo skolas tāpat pirks malku un tamlīdzīgi, nu, ja šeit jau ir aktīvs, kas ir pašvaldības, nododam pašvaldības iestādējumu mieši.
Šī nav nekāda problēma, tā ir pašvaldības manta, pašvaldība viņu var izmantot, ja kādai skolai ir gatava savu aktviņu saskaldīt, nokurināt, nav problēmas. Nav problēmas.
Marek, tu teiks kaut ko? Jā,
paldies, Vugarūdz.
Jā, es arī gribēju pateikt, bet mēs šeit piešķiram un trūcīgām ģimenēm malkas pabalstus, kāpēc mēs nevaram ar taisnu nevis naudu piešķirt malku, tas ir viens. Un otrs mums ir pašiem ir savs katlumās, varbūt tad varam sašķaldīt un izmantot cilvēku apkurēt. Nu, kāda problēma, es esmu, kā mums jātaisās izsols, pēc tam atkal jāsamazina cena pa 25%, pēc tam atkal, un beigās, kā tā pieredze, tur vairāk nemalk, tur vispār nekam tāds nav derīgs, cik bija ar baļķim un pārējiem. Edvīns teica, skolām vēl kaut kur, nu, mēs pērkam malku, un pēc šito tirgojam pa kapeikam, pēc tam pa darbu pēlkam pa savām skolām, nesaprot, kur loģika vispār, paldies.
Jā, paldies, Marek, lūdzu.
Drīkst, lūdzu, vēl tomēr es pateikšu, ka nu aizbraucat, paskatāties to malku, nu skolai piedodat, nu būtu skumji šo nodot, jo tās ir tie celmi, tās ir kritāls tādi, kur, nu, labi, var mēģināt viņu kaut kā sašķeldot vai kaut kādā tādā veidā, bet, nu, piedod, nu, skolām mēs nedosim šo te, nu, lai viņi tur mokās. Nu, nē, nu...
Nu, pirmkārt, tur ir koks un dažādi garumi, kas, principā, no normāli transportējiem, nu, tur ir tikai jāšķeld, ja kaut ko tādu dar.
Jā, un tad es saprotu, ka mums ir šobrīd maza diskusija par to, kā labāk no viņiem tikt vaļā. Marika piedāvājums bija viņu sašķeldot, vai viņi ir tiešām met ozolu diez vai šādu, tu ieliks šķeldotājā, nu ir.
Līdz 60-70 centimetriem šķeldot, nu, protams, ja lielāk diametru metrs plus, tad tur nekas nesanāks, bet tā ir ļoti, teiksim, šeit cietā koks, diezgan daudz, un tā ir enerģētiski ļoti vērtīgi šķelda, nu, bet skaldīšana tas, es, nu, tā ir pašnāvība.
Jā, paldies. Es gan tomēr uzticētos vairāk tai praksē, kas ir bijusi iepriekš, un padomāt par to, vai mēs varam noteikt to brīvo cenu, kā izsolis sākuma cenu, bet, protams, ja kāds piesakās un jūt, ka viņš var sašķeldot no mūsu, teiksim, pašu iestādēm, bet es domāju, ka tādi nav, tā kā man tomēr liktos, ka mēs vienalga tad viņu pārdodam izsolē ar sākuma cenu noteikto, un tad var pieteikties gan šķeldotājs, gan tas, kurš viņu grib kaut kādā veidā izmantot. Jā, ieslēdz lūdzu mikrofonu.
Šogad jau ar tas pats būs, tā malkā mēs vedīsim vienā vietā. Priekšsēdētājs saka, ka viņi zem klāja debesīm, ar viņu notiek tā, ka viņi mēs varam vispār izmantot. Tā jāpadomā par to, kur mēs šitādu malku turam, lai viņi nenoiet tādā stāvokļa, pēc tam viņi nav kur liši. No, paši savu preci nevaram saglabāt. No.
Jā, paldies. Tas varbūt uzreiz, varbūt viņi uzreiz, kā viņu novāc, teiksim, no kāda parka, vai kā uzreiz ir jāved projām, vai to juridiski atkal drīkst darīt, es nemāk atbildēt, bet, protams, tas būtu vislabākais, ka viņu nevis ved uz krautu, bet uzreiz pie patērētāja. Bet nu, šobrīd situācija ir tāda, kā viņa ir šobrīd. Mēs varam domāt to, kā to labāk darīt turpmāk, bet ar šo mums ir jātiek galā. Tā, ja nav citi priekšlikumi, tad es aicinu viņu virzīt uz domi un pārunāt kopā ar juristiem, vai mēs varam rīkot izsoli, nosakot kādu brīvo sākumu cenu. Jā, Gint, lūdzu. Tas nozīmē, kad arī izsolē, mēs nevaram likt viņu, nosakot kaut labi. Jā, paldies Gintam par piedalību.
Vērtēju, viņam vienkārši sapūs. Tās ir jāņem vērā, pēc tam nepārmeties, ka tur kaut kas sapū, jā, jo nevarēja novērt.
Dodam namsēmniekam, lai sašķeldu. Jā.
Granulas ir.
Nē, tā kapitāla sabiedrība, tā no pašvaldības, tu nevar atdot citam to. Izsolē.
Vai gazos prēļ apvienības pārvalda viņiem kartu gazu pavasarīt, ko
Tad vienojamies, kāds domi nevirzam, bet uzdodam jau virsim noorganizēt, ka viņš tiek aizvest uz priekšiem.
Pagad, nu beidzam, nu atdodam namsaimniekam, lai sašķeldo vienalga, tad to šķeldu atdod, ir kur vēl nolikt, jo nu tur jau arī, nu, arī tam kokas, nu te ir tas absurds ir tajā likumdošanā, kad nu, ne jau uzreiz tos tās krītāls jau vāc pa vienai, kur kaut kas ir nolūdus, lielākā daļa viņi ir, nu, ar puvi un ar sausi, un
Jā, kolēģi, paldies. Es domāju, ka mēs neko jaunu neizdomāsim, bet uz domi šo nevirzam. Nākamais jautājums, lūdzu.
Jā. No manas puses tāds informācija, ka 28. aprīlis ir datums, līdz kuram pašvaldībā ir jāiesniedz Valmieras industriālā parka projekts, un šajā sakarā mums ir jāizdara tādi daži vēl neskaitot pašu projektu pieteikumu, kas ir gan apjomīgs, bet attīstības nodeļas uzdevums ir savest kārtībā mūsu attīstības programmu un investīciju plānu tādā līmenī, lai tas atbilstu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izdotajiem iekšējiem noteikumiem, pēc kādiem ministrija sagatavos atzinumu un pēc vērtēšanas kritērijiem novērtēs, vai mūsu attīstības dokumenti ir atbilstoši, lai mēs vispār šo projektu varētu iesniegt. Un šajā sakarā mēs esam sagatavojuši investīciju plānam pielikumu, kas saucas tieši Valmieras industriālais parks uz 7 lapusēm. Un šie dokumenti ir aizsūtīti patreiz varam tādai nu, neoficiālai izskatīšanai, pirms mēs iesniedzam oficiālai, nu, lai tas process būtu tāds pietiekami raids un kaut kur nenobrukt, jo laiks vairs nu, nav ļoti daudz. Tā kā šobrīd, nu, lēmt mēs neko īsti nevaram, jo šie dokumenti vēl ir varam izskatīšanā.
Jā, labi, sapratām. Tad es domāju, ka tas ir vienkārši bija informatīvi šajā gadījumā.
Nu, ja mēs divu nedēļu laikā tiksim līdz tam varam atzinumam, tad mēs varēsim arī lēmt par apstiprināšanu.
Tad, ja jūs dabūnat šo atbildi, tad uz domi nāk šis te projekts kā?
Jā, un ja tas vēl neiekļausies martā sēdē, tad mēs varam skatoties pēc datumiem, paspēt arī vēl izdarīt aprīlī.
Skaidrs, labi. Paldies.
Jā, paldies.
Tā, nākamais lūdzu jautājums par iedzīvotā iniciatīva projektu konkursu organizēšanas kārtību.
Labdien, lūgums lemt par saistošo noteikumu apstiprināšanu, lai pašvaldība varētu organizēt šogad un arī turpmāk iedzīvotā iniciatīvas projektu konkursus. Pagājušajā gadā tika apstiprināti saistošie noteikumi numuru 55, kuri regulē šo konkursu organizēšanas kārtību. Organizējot pagājušā gada konkursu, mēs procesā konstatējām vairākas noteikumu precizēšanas nepieciešamības, kā rezultātā secinājumi, ka nepieciešams šos noteikumus grozīt. Un tā kā ir stājies spēkā jaunais pašvaldību likums, kas nosaka, nu, tas nozīmē, ka noteikums grozīt vairs nevajag, un tādēļ mēs lūdzam izskatīt jaunus saistošos noteikumus. Un šie tie jaunie saistošie noteikumi no iepriekšējiem atšķiras ar to, ka viņi ir vienkāršoti atstājot Viņi paredz to, ka mēs katru gadu apstiprināsim jaunu konkursu nolikumu, kurš tiks apstiprināts balstoties uz šiem saistošiem noteikumiem. Līdz ar to šie noteikumi ir vienkāršoti un nolikumā tad tiks paredzēta tā informācija, kas katru gadu var atšķirties un katru gadu var tikt pilnveidota. bet nu, tāda būtiskāka atšķirība un arī jautājums, ko nu, es būtu pateicīga par deputātu viedokli, ir jautājums par, par pretendentiem, kuri var pretendēt uz iedzīvotāju iniciatīvu konkursu atbalstu, proti pašvaldību likums 51. panta 4. daļa paredz, ka pašvaldība tās darbībā atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas, biedrības un nodibinājums, kas darbojas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un jautājums ir, nu šobrīd noteikumi paredz to, ka mēs esam iestrādājuši, ka pretendēt var novadā reģistrētas biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, kā arī neformālas iedzīvotāju grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 dalībnieki, kuri arī katrs ir novadā deklarējies. Šobrīd mēs organizējam arī tādas publiskās sapulces ar novada iedzīvotājiem un arī esam šo te jautājumu atsevišķās sapulcēs jau diskutējuši ar iedzīvotājiem, piemēram, vakardien Jārcēnos. Tāpat arī esam sūtījuši šos te noteikumus pagājušā gada pretendentiem caurskatīt, un tad šis jautājums kļuva aktuāls par to, cik ļoti mums ir nepieciešams un vai mums ir nepieciešams, ka noteikumos ir paredzēts, ka ir jābūt novadā reģistrētām biedrībām nodibinājumiem, un vai mums ir nepieciešams, lai nu, neformālās iedzīvotāju grupas dalībnieki būtu deklarējušies visi. Valmieras novadā. Nu, tā.
Jā, paldies, Andris.
Ieslēgts. Paldies. Jā, man uz abiem uzreiz ir pārdomas. Viens, tāpēc mēs esam pašvaldība, ka mēs esam tiem cilvēkiem tuvāk, un ja tas būtu valsts konkursa atbilde, būtu NVO un fondi, bet tā kā mēs labi zinām, kāds ir šis mērķis tieši veicināt kopienu aktivitātes un veicināt šādu biedrību veidošanos, jo viņas neveidojās nu, no nekā, tad šeit ir tas pārējais solis, ka atbalstot tādas kopienu iniciatīvas, kur tā kopiena var nebūt juridiski noformulēta, bet mēs jau esam iestrādājuši, ka ir šie 5 cilvēki un tā deklarēšanās gan ir obligāti, jo tas ir, nu, arī ar attiecībā ar šiem nodokļiem un to piederību identitāti gan juridiski, gan, gan faktiski, tad tas arī ir tas jautājums. Un vismaz vērtējot ilgtermiņā mēs iegūsim to, ka šādas kopienas ar laiku, ja viņas jūt, ka viņas var ietekmēt un paveikt lietas, tad startējot kādos valsts organizētos konkursos, viņiem vajadzē šo status, tad viņas formalizēsies vēlāk. Bet mums nav jāprasa tik formāli, jo mēs arī tajā konkursa nolikuma ietvarā un ar šo komisiju un nolikumu mēs varam izvērtēt. Mēs varam saprast, vai tur ir reāla doma, vai tā ir no kaut kāda pilnīgi pasakaina ideja, kur būtu noraidā.
Jā, paldies. Vai
sakarā,
ir kaut kādi citi?
Jā,
Edvīna, lūdzu.
Šajā sakarā, Andrija, padomājas, man pašam īsti atbildes nav, bet tātad mums ir divas opcijas, iedzīvotāju iniciatīvu un līdzdalības budžets. Kā viens tā otrs, īstenībā tas mērķis jau ir manā skatījumā diezgan tūs viens otram. Šajā gadījumā mēs prasam 5 pases fizisku personu iniciatīvu projektā. Līdzdalības budžetā, kas ir tur viena fiziska persona sasniegusi 16 gadu vecumu, pat īsti točeri, bet attiecībā par šiem nodēļiem man būs vēl daži jautājumi.
Jā, paldies.
To
jā, Andris.
Atšķirība ir tajā, ka līdzdalības budžetā iedzīvotāji paši balso un tur viņi nosaka to prioritāti. Tad tur var iet kaut vai viens cilvēks piedāvāt savu redzējumu un ja sabiedrība to novērtē, viņi to iebalso. Šeit mums ir nolikums, mums ir komisija un mēs to izvērtējam nu, konkrētā komisija. Un tā ir milzīga atšķirība. Tāpēc es uzskatu, ka tas 5 ir normāls liekas, lai mēs veicinātu tieši to kopienas pašorganizēšanos.
Paldies, Andriju.
Paturpinot daži jautājumi, punkts 7.11. Vienkārši precizējuši jāņem. Paņemam projektiem, kuros nav paredzēt pretendenta izdalību, to īstenot, tad teic tās par to, kam atsaka finansējumu. Un astotais punkts pretendenti drīkst ieguldīt savu finansējumu, līdzfinansējumu projektu ieviešanā, tad bišķītīgi skaidrību ieviest, vai paša darbs tiek vērtēts kā līdzdalība, jo tātad projektiem, kuras nav paredzēta pretendenti līdzdalība, varbūt īsi, un tad es paiešu tālāk. Ko nozīmē līdzdalība?
Būtībā pretendents jau ieviešot šo te projektu un līdzdarbojas.
Līdz ar to,
kolēģi mikrofons.
Pretendents ieviešot šo te projektu jau iegūt savu līdzdalību projektu ieviešanā. Līdz ar to, jā, 7.11 ir jautājums, kuru iespējams varētu izslēgt no šiem te saistošiem noteikumiem. Jo vēlāk, nu, šī gada nolikumā arī mēs neesam tādus kriterijus izvērtējuši, ka par kaut kādu brīvprātīgo darbu mēs piešķirtu papildus punktus, jo projektu ievieš pats iesniedzējs un projekta būtība ir sabiedriskā labuma projekts.
Paldies, tad tur varētu jūs vēl padomāt, kā tur punkts 26, man uzskaidrs, ka mēs tik ļoti baidamies. Pretendentam bez uzaicinājuma nav tiesība piedalīties projekta izvērtēšanas komisijas sēdē. Es gribētu teikt, kāpēc tāds ir, un ja pat domas sēdes ir atlādes, tad piedalīties kaut vai sava jautājuma izskatīšanā, kāpēc būtu pretendentam jāliec, bet tātad piedalīties, kāpēc mēs no šīs atlātības baidamies. Paldies. Un vēl viens būs jautājums.
Šis punkts ir iestrādāts nolikumā, bet es piekrītu arī par to var diskutēt. Tā doma, kādēļ viņš ir tur, ka komisija diskutē arī par privātu personu fiziskajiem datiem, kurus aizsargā regula. Jā, bet par savu jautājumu es piekrītu, ka to varētu tad šādi formulēt, precizēt.
Tad vēl viens, mēs ejam secīgi cauri punkts. Punkts 34. Te ir tātad, ja ir pārkāpumi, tamlīdzīgi tamlīdzība, lai gan pārkāpumiem nevajadzētu būt, jo 35. punkts pasaka, ka projekta kontrola organizē pašvaldības attiecības pārvalde attīstības nodaļa, bet 34. Mēs tomēr pasakām, ka pašvaldība lem par nepiešķirtā finansējuma atmaksu. Tad man ir tāds, tie ir profesionāls jautājums pašvaldība, kas tā ir, kurš to lem, vai šī komisija, vai doma, vai kas lem, un kā mēs to redzam, kādā veidā, kurš lem komisija doma, un kāds ar ties, vai citādi piedzīs atmaksas šī finansējuma. Paldies.
Attīstības pārvaldes, attīstības nodaļa ir tie, kuri seko līdzi šo te noteikumu izpildei un projektu ieviešanai, un gadījumā, ja projektā netiek iztērēti piešķirtie līdzekļi, tad attīstības nodaļa ir tie, kuri komunicē ar ieviesēju par neizmantoto līdzekļu atmaksu. Punkts projekta ieviešana un tā rezultātu pārskata sagatavošana ir pilnībā jāpabeidz un jāiesniedz pašvaldībā tā kalendārā gada laikā, kurā pretendentam tika piešķirts finansējums projekta ieviešanai.
Edvīna, lūdzu, precizē savu jautājumu.
Es nezinu, man viņš rādās, kā 34. Punkts sadaļa, tā ir projekta kontrole, 34. Punkts, ja projekts netiek izsniegts noteiktā termiņā, nodilstoši iesniegtajiem pieteikumiem vai piešķirtā finansa netiek izlietots paredzēti mērķi un tiek fiksēti projekta finanšu pārkāpumi, pašvaldība lem par piešķirtā finansējuma atmaksas. Es gribētu vienkārši procedūru lemt, saprast.
Protams, ka šādi jautājumi tiek iekļauts jau līgumā, no gadu. Un viņam ir konkrēti, ja viņš neizlietu
Jā, tad es to ņemu ārā to.
Jā, paldies Edvinam. Vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi? Varam bija? Jā, paldies. Tā.
Mums ir konsensus.
Tad, ja nav jautājumi, tad virzam šo uz domi, un vēl pirms domas, tad varbūt lūgums būtu izsūtīt darba grupai, un vēl bija arī intai priekšlikumi un saprecizējumi līdz uz domi līdz galva variantu. Ja?
Drīkst precizējoši jautājumu par to biedrību reģistrēšanu, vai es sapratu pareizi jūsu komentāru par to, ka mēs sagaidām ne tikai, ka visa iedzīvotāja grupa ir deklarējusies novadā, bet arī, ka biedrība ir deklarējusies, reģistrēta Valmieras novadā. Jo ir, piemēram, precedenti, nu, kas man ir nākuši priekšā, kad biedrības min, ka viņas nav reģistrētas novadā, bet viņas īsteno darbību, viņām ir jābūt. Okay.
Jā, Līga minēja vienu precedentu, kas bija tepatās, nu, teiksim, biedrība reģistrēta blakus Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kilometra aiz robežas, un visa darbība notiek Valmieras novadā, ja? Tā kā tāda izņēmuma gadījuma ir, bet acīm redzot, mēs tomēr ejam uz to, kad ir reģistrēts novadā, ja? Jo iet runa par neiet runa par piepilsēti, iet runa par, teiksim, konkrētā gadījumā Braslavas pagasts.
Tas konkurs.
Jā, paldies Andrim. Tad Andra priekšlikumu Līga piefiksēja par to. Labi, paldies, vai ir vēl kādi?
Nav.
Ja nav, tad virzam šo uz domi. Nākamais jautājums, lūdzu, Līga.
Nākamais jautājums ir lūgums lemt par 2023. gada iedzīvotā iniciatīvas projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu, kas ir izstrādāts balstoties uz saistošiem noteikumiem, par kuriem mēs tikko runājām. Attiecīgi nolikums ir jāpielāgo vēl šiem te noteikumiem, kurus mēs tikko izdiskutējām. Man ir vēl precizējošs punkts, ko es saņēmu no kolēģis Inta Štefenbergs par to, ka noteikumu 4. un 5. punkts pilnībā sakrīt ar saistošiem noteikumiem, lai tos precizētu, tad droši vien kā paziņojumā par konkursu, lai nedublētos noteikumu ar nolikumu, tad paziņojumā par konkursu izsludināšanu būtu jāiekļauj atsevišķi šī te informācija, ko paredz saistošie noteikumi. Bet, nu jā, būtībā lūgums atbalstīt 2023. gada konkursu nolikumu, kur mēs paredzam, ka viena projekta finansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 1000 eiro, kas ir līdzīga summa kā pagājušajā gadā. Tāda pati summa kā pagājušajā gadā.
Jā, paldies. Zinot to, kad Līga ļoti tā ieinteresēta un arī smalki cenšas visu izdarīt šajos jautājumos, kas attiecas uz iedzīvotāju iniciatīvu konkursu un līdzdalības budžeta projektiem, tad man ir aicinājums viņu virzīt uz domi un ja vairāk ja nav jautājumi, ja? Tad virzam, paldies. Tā, nākamais lūdzu vēl viens, un ko mēs tur atlikām?
Un lūgums lemt par 2023. gada līdzdalības budžeta konkursa nolikuma apstiprināšanu. Pašvaldību likums līdzdalības budžetu kā obligātu paredz no 25. gada, bet mūsu attīstības programmā arī ir paredzēta līdzdalības budžeta ieviešana, un mēs to uzsākām jau pagājušajā gadā, izstrādājot nolikumu vienam gadam. Attiecīgi šogad mums arī ir paredzēts, ka mēs šādu konkursu organizējam, un esmu sagatavojis nolikumu 23. gada līdzdalības budžeta konkursam, kas ir pielāgots pašvaldību likuma regulējumam, cik tas bija iespējams. Šobrīd, kamēr vēl nav izstrādāta un nedarbojas varam veidot tā līdzdalības budžeta platformu, ko varam veidot visai Latvijai, lai šo līdzdalības budžetu varētu pašvaldības ieviest. Līdz ar to, nu, to varētu nosaukt par tādu hibrīdu modeli šobrīd, kur nu, mēs paredzam, ka mēs saņemsim no iedzīvotājiem projektu ideju pieteikumu līdzīgi, kā tas bija pagājušajā gadā. Mēs nosakām, ka projektu idejai tāme, kuru mēs sagaidām, ir 10 līdz 30 tūkstoši eiro par vienu projektu. Mēs sagaidām, ka šis te projekts, ko iedzīvotāji iesniegs, būs saistīts ar infrastruktūras attīstību pašvaldībai piedarošā īpašumā, atšķirībā no, no likuma regulējuma. Likums paredz, ka tad, kad būs obligāti, ka vienojoties ar īpašnieku, tā varēs arī nebūt pašvaldības īpašums. Tāpat arī likums nenosaka, ka tam obligāti ir jābūt tieši infrastruktūras projektam, bet likums nosaka, ka te ir attīstības projekti. Mēs šobrīd paredzam, ka tas ir ar infrastruktūras attīstīšanu saistīts projekts. Atšķirībā no pagājušā gada un pietuvinot mūsu šī gada nolikumu jaunajam nu, likuma regulējumam, mēs paredzam, ka līdzdalības budžetam idejas, projekta idejas varēs pieteikt gan biedrības, gan nodibinājumi Valmieras novadā reģistrēti, gan arī viena fiziska persona no 16 gadu vecuma, kas ir deklarēta Valmieras novada teritorijā. Pagājušo gadu bija nosacījums 10 personas piesaka. Atšķirībā no līdzīgi kā pagājušajā gadā mēs veidosim tādu balsojumu aptauju, uz kuru tiks virzīti tie projekti, kas atbilst konkursa nolikumam. Un šogad es precizēju arī tos kritērijus, kādiem ir jāatbilst tiem iesniegtajiem projektiem. Proti ir minēts, ka paredzētajai rīcībai, nu, kas ir tā īpaši svarīga, paredzētajai rīcībai ir jāatbilst spēkā esošajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, politikas plānošanas dokumentiem un institūciju vadības dokumentiem.
Jā, paldies, tā. Līga. Mēs šobrīd iesildamies šim te līdzdalības budžetam, un es domāju, ka tas mums izdosies tīri labi, un gaidam paralēli un skatāmies, ko dara ministrija un kādi ir ieteikumi, kas būs visai valstī kopumā. Ja? Tā, Andrim lūdzu.
Līga, man jautājums. Varam izstrādāt šo platformu, jau kādu brīdi izstrādā, ļoti liela līdzekļa tam ir paredzēti. Es jūtu, ka arī citas pašvaldības attīst paralēli šīs te sistēmas, un mēs to balsošanu organizējam, vai nebūs tā, ka varam ar to savu risinājumu ļoti dārgo nu, pienāks pie durvīm, kur visas pašvaldības jau to ir nu, alternatīvi atrisinājuši, ka praktiski mēs dublējam to finansējumu, ko nu, mums nav nodrošinājuši to instrumentu, nav iedevuši to platformu šobrīd, paredzot, ka viņi ir no 25. Gada pieejami, bet zinot, ka katrs jau ir uzsācis šo, vai tu vari pateikt, cik daudz mēs tajā ieguldam, lai šo balsošanu organizētu un lai tā balsošana būtu nu, saistīta ar identitāti, kā tas ir paredzēts tur, ka nu, praktiski, jā, tas cilvēks ir atpazīstams, jo viņš balso, ka tā nav arī no tāda, nezinu, kurš ilgāk sēž pie datora un kurš biežāk pogas spiež, respektīvi šīs sistēmas, alternatīvas izmaksu pozīciju, kā tu skaties?
Vērtējot nu, šos te procesus.
Līga atvaino, pavisam īsi, Andrim. Šobrīd mēs neieguldam nekādus īpašus līdzekļus balsošanā, bet cenšamies tikt galā ar saviem resursiem un vienkāršu balsošanu.
Vērtējot tos procesus, tieši, nu jā, kad varam rekomendēt pašvaldībām orientēties uz šo te līdzdalības budžeta platformu un to, ka daudzas pašvaldības arī paralēli izstrādā savas balsošanas platformas atsevišķi tā kā mājaslapu veidā, man bija konsultācija ar varam šo te atbildīgo personu par to, kā viņš uz to raugās un ko mums darīt saistībā ar šo. Viņš teica, ka varam, protams, ka neaizliec pašvaldībām šo darīt paralēli, tomēr vērsa man uzmanību uz to, lai mēs kā pašvaldība vērtējam, ja mēs ieguldam paši šādas platformas attīstīšanā, vai tas būs ekonomiski pamatots vai saimnieciski izmantoti pašvaldības līdzekļi. Līdz ar to tad mēs paši, un tad viņš vēl minēja to, ka visas tās platformas, kas tiek veidotas, viņas nespēs izpildīt 100% visus tos regulējumus, ko paredz likums un tā jaunā platforma. Kā rezultātā, es tik detalizētu to tehniski nespēju izprast, kas tas ir, ko viņi nespēja izpildīt, bet mēs norientējāmies, ka mēs tātad šobrīd paši savu platformu neveidojam, bet gaidām to, varam izstrādāt to platformu, taču paralēli mēs interesējāmies arī par to, ka mana valsts ir izstrādājusi tādu speciālu rīku lēmēs, kuru, piemēram, pagājušajā gadā līdzlības budžetam izmantoja Jelgavas, laikam novada vai valsts pilsētas pašvaldība, bet jūs paši lēmāt, ka finansējumu no EISA šai platformai mēs neizmantojam, tātad paliekam pie pagājušā gada. Un balsošana pagājušā gadā bija risinājums caur zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa, atrada Rīgu internetā, caur kuru tā bija, to nevar saukt par balsošanu, tā bija aptauja. Pagājušā gadā bija regulējums, ka komisija tiešām pieņem lēmumu balstoties uz to, kā ir, kur ir vairākums nobalsojis. Tomēr tā sajūta nebija, ka tas ir līdz galam godīgi tieši tāpēc, kad likums paredz, ka ir jābalso administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kā rezultātā šī gada nolikumā es tomēr atkāpos no tās likuma normas un padarīju to balstojumu regulējumu mīkstāku, paredzot, ka jums kā pašvaldības domai būs jālemš par ieviešamo vai ieviešamajiem projektiem, respektējot aptaujas rezultātus.
Jā. Paldies par izsmeļošu atbildi.
Vēl viens rīkst. Jā,
lūdzu.
Vēl viens. Viens punkts 6.11. Vienkārši tāds pārdomu jautājums. Šobrīd mēs trenējamies ar 30 tūkstošiem. Tie var būt 10 tūkstoši vai 30 tūkstoši viens projekts. Un 0,5% no tā, ko rēķinās, tie ir apmēram cik mums tūkstoši? Kā 200 tūkstoši, jā?
109.
Cik? Šobrīd. 109, no 200 tūkstoši, tā es apmēram. Nē, stāsts ir par to jautājums, kad tad pašvaldība apņemās šo projektu, ja, šo 10 tūkstoši vai 30 tūkstoši lielo projektu, kur nekāda beigās iepirkums nevajag īstenot divu gadu laikā, vai tas tur bišķi atkal nesarežģī grāmatvedisko uzskaitu budžetu uz gadu pieņemam, tas pāriet atkal uz nākošo gadu, vai tad tiešām treniņā mēs nevaram vienā gadā tos 30 tūkstoši apgūt, tāds retorisks jautājums, paldies.
Šis 6.11 ir regulējums, kas ir iestrādāts pārņemot pašvaldību likumā noteikto. Tā procedūra pati par sevi ņemot vērā, ka ir šis balsojums, ir salīdzinoši gara. Pašvaldība prakse ir, ka vienā gadā nonāk līdz tiem realizējumiem projektiem, bet, protams, kā jūs sakat, tie projekti nav tik lieli, viņus var viena gada laikā ieviest.
Jā, paldies Intai par priekšlikumu. Vai ir vēl kādi priekšlikumi jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domu. Paldies Līga. Nākamais jautājums, lūdzu, mums ir par zemes vienības nepieciešamību Valmieras novadas pašvaldības funkciju veikšanai. Tā ir.
Tātad ir priekšlikums pārņemt no valsts īpašumā esošu ceļu, ar nosaukumu Dumbrāja Zeiboti, kas sastāv no divām zemes vienībām, 3,7 hektāri vai 1650 metri garu ceļu posmu, un otrs ir 0,96 hektāri, 430 metri. Šis ceļš atrodas pie plānotā industriālā parka, un ņemot vērā, ka mēs gatavojam pieteikumu finansējumu piesaistē, lai attīstītu šo industriālo parku, tā šis ceļu posms sasaistās ar plānotajām aktivitātēm, un uz šo ceļu ir nepieciešams veidot piebrauktuves, nobrauktuves, un viņš sasaistās ar projekta būvniecības aktivitātēm, un līdz ar to, ja šis ceļš ir satiksmes ministrijas īpašumā, tad šīs sadaļas, kas skar šo ceļu, ir neatiecināmas izmaksas, protams, nav iekļaujamas projekta iesniegumā, jo tāda arī ir šobrīd ir nosacījumi, ka projekts arī neparedz neatiecināmas izmaksas, viņas ir ārpus projekta, un jāsadz ir tīri no pašvaldības finansējumu, līdz ar to, par cik ir arī nākotnes ieceres šo teritoriju attīstīt saistībā ar industriālo parka izveidošanu, tad arī turpmāk šis ceļš, esot pašvaldības īpašumā, būs nepieciešams, un neskatoties uz priekšu, iespējams, ja maina robežu, un arī būs jānosaka adreses šim industriālam parkam, arī tad pašvaldības īpašumā šis būtu tāds labs solis uz priekšu, lai mēs varētu sakārtot lietas, kas saistītas ar šo projektu.
Jā, paldies. Vai ir kādam kādi jautājumi iebildumi?
Nu jā, viņš iziet ārā uz traucē. Jā, no. Sliedēm un pāri, jā, otrā pusīt arī tur ir, tāpēc divi zemes gabaliņi ir viens līdz, jā, tad karta nav tur atvērt.
Jā. Jā, varbūt logums uz domi arī sagatavot uzreiz schēmu.
Nu, schēmu, jā, schēmu. Jā,
lai mēs varam viegli redzēt, tad atkritīs jautājumu. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad virzam to uz domi. Paldies, nākamais jautājums par pārstāvu deleģēšanu lauku partnerībai Brasla.
Tad pašvaldība ir partneris iesaisties trijās partnerībās vietējās rīcības grupās, un viena no šīm ir Vidzemes lauku partnerība Brasla. Un par cik līdz šim kopš partnerības darbības, līdz ne sākuma, bet kopš 9. Gada šajā partnerībā, kā pašvaldības pārstāvs ir Jānis Olmans, tad priekšlikums arī uz kopsapulci pārstāvēt pašvaldību virzīt priekšādātāju vietnieku izglītības kultūras sporta jautājumos Jāni Olmani.
Jā, paldies, kolēģi. Šeit gan man ir jautājums par to, vai šis ir jāvirz uz domi, jo šobrīd jau Jānis Olmans ir kā Braslā, kā pašvaldības pārstāvis. To arī es izpildu direktoru vietniece. Vai mums ir vajadzīgs, teiksim, domas lēmums šajā gadījumā? Un kas notiek ar citām šīm te rīcības grupām? Jo mums viņas ir trīs gabals, tā kā tu teici, lielākā ir Salacs līdz Rūjai, un tad ir Gaujas virzienā uz augšu ir Ziemeļgauja. Tā kā mums varbūt, ja mēs risinām šo jautājumu, tad mums būtu jāpaskatās uz visām šīm trim biedrībām. Viņas ir nopietnas biedrības, kuras apsaimnieko vairākus miljonus eiro. Tā ir Eiropas nauda, kas realizē līderu projektus gan privātpersonām, gan biedrībām, gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām. Un, teiksim, mūsu zinošākās kolēģis aktīvās vēsturiski gan Evija Nāgli, gan Inesa Bērziņa tur ir, teiksim, visur iekšā. Līdz ar to man ir tiešām tas jautājums, vai mums vajag speciāli izdalīt vienu šo, un vai tas ir vispār jāvirz uz domi, vai tur tad nepietiek tīri, ja mēs izvērtējam visas trīs šīs biedrības,
vai tur nepietiek vienkārši ar domas priekšsētāju izpildu direktoru rīkojumu, ja tāds vispār ir nepieciešams, jo šobrīd šie cilvēki jau biedrībās tur ir.
Jebkurā gadījumā nu, pašvaldības deleģēta persona parasti tiek jautāts, kurš tad ir pilnvaros, protams, uz priekšsēdētāja vietnieku, nu, iespējams, arī šis lēmums nu, nebūtu vajadzīgs, jo nu, parakstiecības ir, bet nu, jebkurā gadījumā pie šīs kopsapulcēs, jā, nu, parasti biedrības vēlās, kad ir šis lēmums vai arī tad tas varētu būt rīkojums, bet arī ar pārējām, biedrībām, jā, ir līdzīga šī situācija, un tāpat mums arī šobrīd būs Vidzemes turisma asociācijas, ir kopsapulce tiek rīkota, un arī šeit nu, noteikti tad ir jālem, kuru tad mēs pilnvarojam pārstāvēt, jo šeit ir par mēs lemjam par, ne tikai par piedalīšanos, bet arī bet tieši par esamību valdē, kurš tad ir pilnvarots ievēlēt, kur ievēlēt. Protams, mēs nevaram pateikt, ka jums ir jābūt, mēs deleģējam kandidēt valdē. Jo tā arī ir nopietna institūcija šajās partnerībās, kuras tad lemj gan par finansējumu sadalījumu, tur ir finanšu jautājumu, kas skar arī pēc tam pašvaldību.
Jā, tas skaidrs, paldies, bet vēlreiz par to, ka ja mēs skatām šo jautājumu un ja tiešām viņš ir jāvirz uz domi, tad man būtu priešlikums skatīt šīs visas trīs mūsu partnerības grupas, lauku atbalsta grupas, kā viņi, lauku partnerības grupas, ja, vietējās rīcības grupas, visas trīs kopā ar tiem cilvēkiem, kas tad pārstāv Valmieras novadu tur, un vai mēs viņiem līdzi dodam kaut kādu tēlēņu sakot ceļamaizi vai nedodam, tas ir debašu jautājums, jo viņas ir pastāvīgas organizācijas, kas apsaimnieko Eiropas Savienības naudu ar pietiekam augstu intensitāti salīdzināšu, ja. Jā, nu pat tas ir tas jautājums, jā, jo es neredzu pamatu, teiksim, vienai pašai biedrībai virzīt konkrēti cilvēki, kas jau tur ir jau, ja? Nu tā. Termiņš tur ir 24. Gads, tā kā, un nākamai biedrībai ir, man liekas, ka nākamā dienā vai aiznākamā dienā tur sapulce, un viņām visām ir šobrīd stratēģijas izstrādes laiks, un tā kā nu, es vienkārši aicinu kompleksu šo jautājumu paskatīties uz visām šīm trim biedrībām kopā, un vai tas ir nepieciešams virzīt uz domu. Nē, tur jau ir arī citi cilvēki, kur jau ir, teiksim, no iepriekšējiem periodiem un tā tālāk. Tā kā, nu, to vajadzētu vienkārši mierīgi izskatīt. Nu, tev taču ir kontakts ar viņiem visiem ļoti labs. Un
nu, jā, ir jau arī ir darītāji, arī, kur mēs vairāk esam šajās biedrībās un darbojamies. Tamdēļ, jā, šis valdes jautājums ir paralēli pakārtoti, un tad līdz tam, tajā mēs arī labprāt vēlētos, kad arī ir no vadības, kur piedalās, un arī lem par tādiem kopējiem jautājumiem. Mēs jau esam protams, arī izpildu.
Tā, Guntim lūdzu, ieslēdz Guntu mikrofonu, tev bija. Tā, mikrofonu, tā kolēģi pēdējā jautājuma izturam, slēdzam mikrofonu.
Stabilāk, ja viņai ir domas deleģējums ar apaļo zīmogu un priekšsēdētāja parakstu, tas papīrs ir kārtīgs spīgas papīrs, jo tur jau arī tā ir naudas lieta, tur jau par to darbu maksā naudu.
Tur jābūt
domas lēmums.
Kolēģi, vēlreiz es atgriežos pie sava šī priekšlikuma par to, ka mēs skatām šīs trīs vietējās rīcības grupas vienoti, skatāmies, kas tur ir pa cilvēkiem, kas tur ir padomē, kas tur ir valdē, jo tur ir daudzi pašvaldību darbinieki, un jo šīs biedrības jau darbojās ne jau pirmo gadu, tas ir vairāk kā 10 gadi un tam līdzīgi. Tā kā es aicinu šo darīt tādā veidā.
Lai iet Olmats piekrītā. Nav runa par stundu.
Paldies, sēdī, par komentāru. Tā, kolēģi, varbūt jā, mēs izdiskutēsim šo jautājumu pirms domas sēdes, un tad vai nu viņš ies uz domu vai neies, vai ne? Tā kā šobrīd mēs viņu tādā veidā nevirzam. Paldies. Vēl jau nav viss, vēl ir mums jautājumi, ārkārtas jautājums, kas saistās gan ar strenčiem, bet es lūtos
man ķerās šobrīd, nezinu, kāpēc. Tā. Detālu plānojums lūdzu.
Labdien, tātad ir noslēgusies publiskās apspriešu, ir noslēgusies publiskā apspriešana lokāla plānojumam Jāņa Ziemeļnieka ielai 10. Publiskās apspriešanas laikā ir saņemta arī institūcija atzinumi, un valsts vidas dienests ir konstatējis, ka daļa no šīs te zemes vienības, kurā ir izstrādāts lokāla plānojums, ir aplūstoša, un līdz ar to ir nepieciešams tātad pilnveidot šo te pirmo redakciju un iekļaut iekšā šo te konstatēto faktu, ka šī teritorija ir aplūstoša.
Jā, paldies. Vai ir kolēģi jautājumi? Ja nav jautājumi, šis vairāk ir formāls apstiprinājums virza viņas domi. Paldies, nākamo lūdzu.
Jā, tad arī ir noslēgusies publiskā apspriešana lokāla plānojumam Rūjienā Brīvības ielai 18. Publiskās apspriešanas laikā priekšlikumi no personām netika saņemti, ir arī saņemti visi institūciju pozitīvi atzinumi, un līdz ar to arī lokāla plānojums ir apstiprināms un ir izdodami saistošie noteikumi, kas sastāv no lokāla plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskās daļas. Un šajā gadījumā grafiskā daļa ir kā interaktīva saite uz ģeoportālu, kur arī oficiāli glabājās visi šie plānošanas dokumenti, tur ir galvenā un primārā vietne, kur arī šie dokumenti ir jāskatās.
Jā, paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Paldies, nākamo jautājumu lūdzu.
Jā, un nākamais ir lokāli plānojums Valmierā Kārļa Baumiņielai 1. Tur arī dzene publiskās apspriešanas laikā priekšlikumu netika saņemti, ir saņemti visi institūciju pozitīvi atzinumi, un līdzīgi kā iepriekšējais lokāli plānojums virzāms uz apstiprināšanu un arī saistošo noteikumu izdošanu.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad virzam uz domi. Paldies, un papildu jautājums lūdzu. Par Latvijas sarkano krustu sedā. Es saprotu, ka Jānis Petersons mums pieslēgsies attālināti.
Jā, labdien. Varbūt, ka Gins grib nokomentēt, mēs viņš tikko man atsūtījies ziņu.
Paldies, Gintam. Jāni, lūdzu savu komentāru, es arī tikai šorīt viņu ieraudzīju.
Jā, varbūt, kad tur viena niansi, ko Gins teica, ja viņš neatbilst šādu formulējumus, tad tur arī nav vairāk ko izskatīt. Vienkārši ir, nav runa par pārtjaunojumu, bet par jaunas lēkšanu. Bet tas, ka to vajag darīt, procents skaidrs. Jo viņš varbūt arī neveiksmīgi te ir... novirzīts Gunitai Kainaizei, kas par telpu izīrēšanu atbild. Un līdz ar to tad varbūt es ar Gintu pēc tam izrunāju un virzam caur to dienestu attiecīgi, kā viņš teica, un mainot to lēmu projektu. Jo tas, ko Gins teica, tā niansīt, jā, ko es nepamanīju. Pāri jaunošanu un jaunas lēkšanu.
Jā, paldies, Jān, bet šo jautājumu mēs šobrīd atstājam bez virzības, tā kā tas ir tavā kompetencē un tavs uzdevums viņu novest līdz galam, sadarbojoties ar... Jā.
Arī Jāņa kompetences jautājums sociālajai pakalpojumi nav sprenču apvienības pārvaldes jautājums par sociālā pārvalde. Doma deputāts personā pagājušā reizē lēma, kad saņēma šo varu vēstuli, kas atvērt pārvaldē tiek uzdot vērtēt šo te pakalpojumu un ir vajadzīgs virzīt jaunu līgumu slēgšanu. Ir pagājis, laiks būtu gads jau vairāk. Jā, tā kā šis jautājums par telpu nodošanu, šai te biedrībai ir pakārtots un viņš izviet no šī te delegējuma līdzekļu, jo likumā var telpas nodot bezglītības nodrošināt, delegēt tās funkcijas izpildes nodrošināšanu. Viņi grib garākus abus termiņus, bet tad atkal no sākuma ir jaunas delegējuma līgums ar jaunu termiņu, kuram līdz iet šis telpu līgums ar bezglītības nodrošināt ar termiņu, kas ir vienā ar delegējuma līgums.
Jā, paldies Gintam par atkārtotu skaidrojumu, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, kad Jānis kā Strenča apvienības vadītājs šo var aizmirst. Nu, es tā to biju domājis, ja? Tā kā ar sociālo pārvaldi un nu, tas...
Viss saprotams, viņš jau kāds bija, no, viņš bija no, uz mums atnācis un mēs viņu sākām risināt. Tas viss saprot, ko Gins teica.
Jā. Paldies, paldies kolēģi, slēdzam sēdi. Paldies visiem par iesaisti.